shout me down, hug me when I'm sad. Take my eyes to look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cry.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, νυχτερινή περίπατη. Με την Αμάδα και το Σφύρο εδώ στο 2WM, στον μελωδικό σας σταθμό. This is what you are. Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι που είπαμε προηγουμένως.
Μακάρι πρέπει να ακούσουν, καταλάβαινα σαν... τι έλεγε, Σπύρο. Μακάρι, είδες, εγώ δεν ξέρω Ιταλικά.
Δεν είναι Ιταλικά.
Τι είναι αυτά, τι λέει. This is what you are.
Αμάντα, Ιταλικά,
αγγλικά. Εγώ περίμενα να ακούσω Ιταλικά.
Όχι, όχι. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, η σημερινή μας εκπομπή θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην Αντίγονη Κεφαλά. Την σημαντική αυτή Αυστραλέζα ποιήτρια με ελληνικές και ρουμάνικες καταβολές που χάσαμε στις 3 Δεκεμβρίου του 2022, μέσα στην περίοδο της πανδημίας. Τώρα, σε αυτό το ταξίδι γνωριμίας της Αντίγονης Κεφαλά, σε έναν ακόμα νυχτερινό περίπατο θα μας συνοδεύσουν ο Γιώργος Μιχαλακάκης και ο Γιάννης Δραμητινός. Θα σας παρουσιάσουμε τους δύο καλεσμένους που τους έχουμε εδώ πέρα και τους καλησπερίζουμε κιόλας. Να ανοίξουμε και τα μικρόφωνά τους να τους ακούμε. Καλησπέρα και στους δύο, και στον Γιάννη και στον κύριο Μιχαλακάκη και στον κύριο Δραμητινό. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε.
Σε ευχαριστούμε, Σπύρο.
Ναι,
καλησπέριζουμε μάλλον τέτοια ώρα τους ακροατές.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες να μιλήσουμε για αυτή την τόσο σημαντική γυναίκα.
Πολύ ωραία. Κύριε Μιχαλακάκη, καλησπέρα και εσάς.
Και εγώ σας καλησπέριζω και τους ακροατές σας.
Σας βλέπω λίγο κουμπωμένους. Πιστεύω λίγο να χαλαρώσουμε λίγο αργότερα, έτσι.
Χαλαρώστε λίγο,
έτσι,
εδώ έτσι, είμαστε έτσι, χαλαροί.
Ελπίζω, ναι. Θα χαλαρώσουμε. This is what you
are. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για τους καλεσμένους μας, να τους παρουσιάσουμε. Ο Γιώργος Μιχαλακάκης, έχω κάνει μια μικρή έτσι έρευνα. Πες μας δύο πράγματα. Ζωγράφος και συγγραφέας, γεννημένος στον Πειραιά, απόφοιτος της σχολής Βακαλό, της πρώτης σχολής εφαρμοσμένων τεχνών στην Ελλάδα, τα λέω καλά.
Σωστά, σωστά.
Μεταναστεύει, μοιράζεται μια τιμητική διάκριση μαζί με τον ένα ζωγράφο Γιάννη Ψυχοπέδη.
Και τον Πατρασκίδη.
Και, το, ναι, και τον
Πατρασκίδη.
Και τον Πατρασκίδη. Ωραία. Ωραία. Μεταναστεύει στην Αυστραλία, μεταναστεύεται μάλλον στην Αυστραλία σε ιερή κηδική στην ηλικία στη δεκαετία του 70 προφανώς.
Το 71.
Το 71.
Μέσα στη Χούντα.
Μέσα στη Χούντα. Εκδότης του πρώτου εικαστικού περιοδικού Χρονικό το 1974. Τα λέω σωστά.
Όχι, το 79.
Λάθος το λέει. Το 74 λέει το.
Wikipedia, μήπως λέει.
Όχι, Wikipedia. Υπάρχει ένα ιστότοπος που μιλάει για όλα τα περιοδικά. Τον, το μεταναστό στην Αυστραλία.
Όλοι δεν είναι πάντα σωστή.
Και γράφει έτσι, δίπλα από το Χρονικό λάθη. Το 1974, γι' αυτό, συγγνώμη.
79 δηλαδή.
Ωραία. Ωραία. Εκδότης του πρώτου εικαστικού, ωραία. Του βιβλίου επίσης η Ελπίδα σε κρίση, αυτή είναι γνωστό, έτσι. Yeah. Κουλτούρα και τέχνη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Και βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης μιας ακόμη δουλειάς με τον τίτλο Φαντασιακό. Τα λέω σωστά?
Ναι, ναι.
Για δύο,
η φαντασιακή σκέψη στην εποχή μας.
Πολύ ωραία.
Φαντασιακή σκέψη στην εποχή μας.
Ελπίζω
ωραία.
Στη διάρκεια...
Μαγεία, θρησκεία, αισθητική.
Πολύ ωραία.
Πάρα πολύ ωραία.
Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αφού μιλήσουμε την κυρία για την Αντιγόνη Κεφαλά, πιστεύω να έχουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για αυτά.
Okay. Βεβαίως.
Τώρα, ο έτερος της παρέας είναι ο Γιάννης Δραμητινός.
Όλοι γνωρίζουμε τον Γιάννη Δραμητινό.
Όλοι το γνωρίζουμε.
Διευθυντής έκδοσης της Παρικιακής Εφημερίδας, ο Κόσμος τα τελευταία χρόνια. Και κατά τη γνώμη μας, ένα από τα διαμάντια στο χώρο της δημοσιογραφίας, λέει εδώ ο Σπύρος. Και της φωτογραφίας. Συμφωνώ μαζί σου, Σπύρο. Που βρέθηκε στην Αυστραλία και μας έχει χαρίσει εξαιρετικές εκθέσεις. Και τελευταία δραστηριοποιείται και στον εκδοτικό χώρο με αντικειμενικό του στόχο την έκδοση ποιητικών συλλογών Αυστραλών ποιητών.
Βεβαίως.
Και ποιητής, Πύρο, και ποιητής.
Και ποιητής, είναι... και ποιητής.
Και ποιητής.
Δεν το ξέρετε.
Δεν το ξέρουμε αυτό.
Όχι μόνο φωτογράφος και ποιητής.
Και ποιητής.
Δηλαδή, προσθέτομαι.
Πολύ σκληρή προσωπικότητα δηλαδή.
Είναι, είναι. Δεν του φαίνεται.
Λοιπόν, το μικρόφωνο στα χέρια λίγο, να σας ακούμε καλά.
Ο Γιάννης δεν θέλει να λέμε πολλά για αυτόν. Mm-hmm. Είναι πολύ, πολύ μετριοπαθής. Δεν θέλει να τα λέμε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Πάνε να τα πούμε και μας σταματάει. Οπότε ας μας πει κάτι μόνος του.
Λοιπόν, τι από όλα αυτά που είπαμε ισχύει. Ισχύουν τα πάντα βασικά.
Λοιπόν, να πω καταρχήν είναι πολύ σημαντικό που ο Τούνταμπλε μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτή την τόσο σημαντική γυναίκα. Να πω, θα ξεκινήσω από το εξής. Να πω ότι ενώ είναι από τους ελληνικής καταγωγής πολύ σημαντικούς ποιητές της Διασποράς στην Ελλάδα, δεν έχει εκδοθεί κανένα βιβλίο της. Δηλαδή στην πραγματικότητα, αν εξαιρέσουμε μια πολύ σπουδαία δουλειά που έκανε πέρυσι στο περιοδικό Φρέα ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής, που παρουσίασε για πρώτη φορά σε δική του μετάφραση μερικά από τα ποίηματά της, δεν νομίζω ότι, όχι δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει εκδοθεί κανένα κείμενό της. Έχουν εκδοθεί κείμενα της στα ελληνικά από την Χέλεν Νίκας στην Ελβούδη.
Ναι.
Δύο σπουδαίες εκδόσεις, πάλι με τη συμβολή του καθηγητή Βρασίδα Καραλή. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτά. Και ένα πάρα πολύ κατατοπιστικό και από τα πιο ωραία κείμενά της, ένα αυτοβιογραφικό κείμενο της Αντιγόνης Κεφαλά, που επίσης φιλοξενήθηκε από στις σελίδες του περιοδικού Φρέαρ. Αυτά στην Ελλάδα. Ενώ στην Αυστραλία το έργο της είναι γνωστό από τη δεκαετία του 70, ο Γιώργος θα μας πει περισσότερα, και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, είναι πολύ σημαντικό που έκανες αναφορά στο βιβλίο του Γιώργου το προηγούμενο, τη μελέτη του, το «Η ελπίδα σε κρίση», γιατί ανάμεσα στα πορτρέτα των πολλών σημαντικών Ελληνοαυστραλών, λιγότερο ή περισσότερο αναγνωρισμένων συγγραφέων και καλλιτεχνών, είναι και της Αντιγόνης Κεφαλά. Και οι δύο την είχαμε γνωρίσει προσωπικά, ο Γιώργος μάλλον καλύτερα από μένα. Εγώ θα πω την ιστορία, πώς τη γνώρισα και πώς δυστυχώς έχασα. Όταν τη γνώρισα αρχικά πριν από 10 περίπου χρόνια, από ένα τυχές περιστατικό δεν είχα την ευκαιρία να καλλιεργήσω αυτή τη γνωριμία, αλλά ξανασυναντηθήκαμε ένα χρόνο πριν από το θάνατό της. Καλύτερες συνθήκες, θα τα πούμε αυτά παρακάτω.
Να δώσω λίγο την πάσα και στον κ. Μιχαλακάκη. Δύο κουβέντες για την Αντιγόνη Κεφαλά σε σύγκριση με αυτά που είπε ο Γιάννης, επειδή τυχαίνει να την γνωρίστηκε πολύ καλά, ναι.
Εγώ έφτασα στη Μελβούρνη ως μετανάστης το 1971. Τη δεκαετία αυτή συνεργάστηκα με καλλιτέχνες της Μελβούρνης για να κάνουμε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής. Με ενδιέφερε πάντα η ποίηση, γιατί η δασκάλα μου ήταν η Ελένη Βακαλό στην Αθήνα και μας εισήγαγε ως φοιτητές των καλών τεχνών, μας εισήγαγε και στην ποίηση αυτή η γυναίκα, η σπουδαία γυναίκα. Την Αντιγόνη Κεφαλά λοιπόν τη γνώρισα στα μέσα της δεκαετίας του 70 από τα βιβλία της. Δεν την γνώρισα προσωπικό αρχικά. Το 79 όταν συνεργάστηκα με κάποιους καλλιτέχνες της Μελβούρνης, όπως τον Γιώργο Βασιλακόπουλο που είναι ποιητής και φιλόσοφος, όπως τον Παναγιώτη Λυσιώτη που είναι φωτογράφος, όπως τον Νίκο Κυπρέο που είναι ζωγράφος, επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ασχολήθηκαν σοβαρά με τις τέχνες και τα γράμματα των μεταναστών. Τους ενδιέφερε περισσότερο η πολιτική ιδιοσιογραφία. Αποφασίσαμε λοιπόν ως καλλιτέχνες να φτιάξουμε ένα περιοδικό, το ονομάσαμε Χρονικό, που πρωτοκυκλοφόρησε στη Μελβούρνη το 1979. Αυτό το περιοδικό ερχόταν και στο Σίδνεϊ, είχαμε συνδρομητές και φίλους που το βοηθήσαν, και στην Αδελαϊδα. Λοιπόν, όταν αρχίσαμε να εκδίδουμε το περιοδικό, ήταν η αιτία για να γίνει το περιοδικό να γνωρίσουμε ποιοι είναι οι Έλληνες καλλιτέχνες στην Αυστραλία. Ποιητές, φιλόσοφοι, ζωγράφοι, φωτογράφοι κτλ. Έτσι λοιπόν, μέσω του ποιητή της Μελβούρνης, του σπουδαίου ποιητή που έχει χαθεί, του Δημήτρη Τσαλουμά, ήρθαμε σε επαφή με την Αντιγόνη Κεφαλά. Η Αντιγόνη Κεφαλά και ο Τσαλουμάς γνωριζόντουσαν, είχαν επαφές μεταξύ τους, και νομίζω από την πρώτη μεταναστευτική γενιά είναι οι πιο σπουδαίοι Έλληνες ποιητές που έχουμε. Ο Τσαλουμάς, όπως είπαμε, έχει χαθεί. Πρόσφατα χάσαμε και την Αντιγόνη Κεφαλά.
Να πω κάτι εδώ, μια και ο Γιώργος ανέφερε το Δημήτρη Τσαλουμά. Με μεγάλη καθυστέρηση, συνδέεται με αυτό που είπα πριν, ότι στην πραγματικότητα είναι άγνωστοι, τελείως άγνωστοι όλοι αυτοί οι σημαντικοί άνθρωποι. Ο Τσαλουμάς είχε κάνει μια ανθολογία αυστραλιανής ποιήσης στη δεκαετία του 80, προς το τέλος της δεκαετίας του 80. Ίσως ήταν η μοναδική ανθολογία αυστραλιανής ποιήσης που κυκλοφόρησε ποτέ στα ελληνικά. Και φέτος, πριν από μερικές εβδομάδες, το περιοδικό Κοράλι ήταν όλο αφιερωμένο, το τελευταίο του τεύχος ήταν όλο αφιερωμένο στο έργο του Δημήτρη Τσαλουμά. Αυτό ήταν μια έκπληξη. Δεν νομίζω ότι υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά στα ελληνόφωνα μέσα της Αυστραλίας για αυτό το αφιέρωμα. Πάλι έχει ένα κείμενο του Βρασίδα Καραλή και άλλων, κάποιων άλλων Ελληνοαυστραλών, αλλά ίσως είναι τώρα μια καλή ευκαιρία, έστω και αν έχουν περάσει αρκετά χρόνια, και οι Έλληνες αναγνώστες να γνωρίσουν το έργο όλων αυτών των σημαντικών ελληνικής καταγωγής Αυστραλών λογοτεχνών.
Μια αφορμή την...
Ναι, μεταξύ των οποίων είναι και... μια και αναφερθήκαμε στο χρονικό που κατά τη γνώμη μου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο εκείνη την εποχή. Ας πούμε, θυμάμαι ότι ίσως είναι το περιοδικό που παρουσιάζει για πρώτη φορά τη δουλειά του φωτογράφου του Μανώλη του Αγγέλικα. Ναι, είναι το περιοδικό που ο καθηγητής Αντώνης Τρακόπουλος πρωτοδημοσιεύει ποιηματά του, νεαρός ακόμα.
Ναι, ναι.
Αφήνω δηλαδή τους... Ναι.
Είναι πολύ γνωστοί. Ναι.
Εδώ βλέπουμε και αντίγραφα από το χρονικό.
Πολύ ωραία.
Ναι. Ο Πάιο, που πρόσφατα ήταν στο Σίδνεϊ, καλεσμένος των εκδόσεων Τζεραμόντο, που αυτή τη στιγμή παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προβολή των Αυστραλιανών γραμμάτων, επίσης είχε παρουσιαστεί μέσα από το περιοδικό χρονικό.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να παίξουμε ορισμένες διαφήμισης, θα βάλουμε μια ανωτελεία. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και μια που μίλησε για τον Τζεραμόντο, θα ακούσουμε για κάτι αργότερα. Για την ώρα, ας βάλουμε λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Νυχτερινή περίπατη με το Σπύρο και την Αμάντα και τους φίλους τους, τον Γιάννη Δραμητινό και τον Γιώργο Μιχαλακάκη. Και σήμερα μιλάμε για την Αντίγονη Κεφαλά, για την Ελληνίδα ποιήτρια, μάλλον για την Αυστραλέζα ποιήτρια, με ρουμάνικες και ελληνικές ρίζες. Εξού και το ρουμάνικο τραγούδι. Ξαναπιάνουμε τη συζήτηση και να πούμε πριν αρχίσουμε, γιατί θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα για την κυρία Αντίγονη Κεφαλά και από τον Δραμητινό και από τον κύριο Μιχαλακάκη, να πούμε ότι πρόσφατα στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ έγινε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, την προηγουμένη Κυριακή αν δεν κάνω λάθος, στο UTS, στην αίθουσα Τσινκ Τσάντ του UTS. Το είπα καλά, δεν το είπα καλά. Δεν έπρεπε να το πω. Τσάντσουκ, τέλος πάντων. Όπου ήταν αφιερωμένη ένα στο πλαίσιο, ήταν η μερίδα ουσιαστικά. Ένα 40 μετάλλου ήταν αφιερωμένο στην Αντίγονη Κεφαλά. Όπου μίλησαν 5 άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με την ίδια. Μεταξύ αυτών ήταν και να μας τα πεις εσύ βασικά, Γιάννη, ήταν και ο εκδότης του Τζεραμόντο, έτσι, αλλά ήταν και η κυρία, την ανέφερες, Ελληνίδα, η οποία είχε μεταφράσει ουσιαστικά.
Πολύ σπουδαία στιγμή για το φεστιβάλ και για το Greek Writers Festival, τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Να πούμε ότι πραγματικά είναι από αυτού του είδους τις εκδηλώσεις που αξίζουν συγχαρητήρια και στην κοινότητα, ναι, και το φεστιβάλ, αλλά και στη Χέλεν Βατσικόπουλος.
Μπράβο.
Α, Βατσικόπουλος.
Ήταν η συντονίστρια. Ναι,
γιατί είναι η Χέλεν Βατσικόπουλος η οποία διοργανώνει και το Greek Writers Festival και φυσικά και το Writers Festival της Αδελαίδας χρόνια. Πέντε ομιλητές λοιπόν και πέντε πολύ σημαντικοί και πέντε γνώριζαν προσωπικά την Αντιγόνη από τη δεκαετία του 80, από τη δεκαετία του 70 θα λέγα. Ανάμεσα τους η Άννα Κουάνη, η ποιήτρια Άννα Κουάνη, προσωπική της φίλη.
Η Έφη Χατζημανόλη.
Η Έφη Χατζημανόλης.
Η Έφη Κα.
Πανεπιστημιακός Έφη Χατζημανόλης.
Η Έφη Κα έκανε και τη μετάφραση, ναι, από την
Ελλάδα. Η Έφη Κα έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο για μία από τις τελευταίες συναντήσεις της Αντιγόνης με τίτλο Αρμένικη Επίσκεψη.
Βίζητα, ναι.
Που είναι,
ναι,
ήταν, ναι, η τελευταία φορά που αυτές οι τρεις γυναίκες συναντήθηκαν. Μάλιστα η Έφη Κα τότε γνώρισε από κοντά την Αντιγόνη Κεφαλά. Ο Τζόρτζ Αλεξάνδερ και αυτός ένας πολύ σπουδαίος συγγραφέας από τους συγγραφείς του Τζεραμόντο και φυσικά ο εκδότης του Τζεραμόντο και καθηγητής Αυστραλιανής λογοτεχνίας, Άιβο Ράιντικ. Να πούμε επίσης ότι πέρυσι επανεκδόθηκαν και τα βιβλία του Τζόρτζ Αλεξάνδερ και τα βιβλία της Αντιγόνης Κεφαλά. Και το τελευταίο της βιβλίο που ήταν τα ημερολόγια της, το δεύτερο μέρος των ημερολογίων της. Δεν θα πω πολλά για τις εισηγήσεις του Άιβορ, της Έφης Χατζημανούλη, αλλά περισσότερο της Άννα Σκουάνη και του Τζόρτζ Αλεξάνδερ, περισσότερο γιατί μας δώσανε μια εικόνα του ανθρώπου, που πολλοί άνθρωποι έχουν την ευκαιρία τώρα, ακόμα και τώρα, να γνωρίσουν το έργο της, αλλά ο άνθρωπος έφυγε. Αυτό που λέω πάρα πολύ ωραία σε ένα ποίημα του Καβάφης, ότι χάσαμε το πιο τίμιο τη μορφή της, εδώ με την Αντιγόνη. Οπότε ήταν και το σημαντικό ήταν ότι η Άννα Κουάνη έδωσε και το στίγμα της εποχής που άρχισαν οι λογοτέχνες που δεν είχαν αγγλοαυστραλιανή καταγωγή, το έργο τους να αναγνωρίζεται και να παρουσιάζεται.
Ναι.
Γιατί η Αντιγόνη εμφανίζεται στα αυστραλιανά γράμματα μια περίοδο που είναι ελάχιστη μη αγγλοσαξονικής καταγωγής λογοτέχνες που έχουν ένα βάρος και θεωρούνται σημαντικοί από τους ίδιους τους Αυστραλούς. Είναι από τους πρώτες δηλαδή από τους πρώτους μη Αγγλοαυστραλούς που τα ποίηματά της ανθολογούνται στις μεγάλες εκδόσεις για την Αυστραλιανή λογοτεχνία, που ξεκινάνε από το 19ο αιώνα και φτάνουν στις μέρες μας.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ναι, ήθελες να προσθέσεις κάτι?
Ναι, βεβαίως. Γιάννη, η αναγνώριση της Αντιγόνης Κεφαλά αρχίζει από τη δεκαετία του 80. Για 20 χρόνια στέλνει συνέχεια ποίηματά της στα περιοδικά τα αυστραλέζικα και δεν έχει ανταπόκριση. Αν θυμάμαι καλά, μόνο ένα, όταν κατέφτασε από τη Νέα Ζηλανδία στο Σίδνεϊ και πιάνει δουλειά στο Mitchell Library, αρχίζει και γράφει πυκνά ποίηση. Η ίδια έχει πει ότι μόνο ένα της ποίημα φιλοξενήσανε τότε, για πάρα πολλά χρόνια. Και όλη τη δεκαετία του 70 δυσκολευόταν να βρει εκδότη και να εκδώσει τα ποίηματά της και τα κείμενά της. Από τη δεκαετία του 80 αρχίζει και σπάει αυτή η ψυχρότητα απέναντι στους νεομετανάστες καλλιτέχνες και συγγραφείς.
Βεβαίως. Να πω ότι έχουμε και αποσπάσματα, ηχητικά αποσπάσματα από μία συνέντευξη που έχει δώσει το 2021 ακριβώς στον εκδότη του Τζεραμόντο, τον κύριο Άιβορ Ίντικ, και έχουμε ορισμένα ηχητικά. Θα ακούσουμε και τη φωνή της κυρίας Κεφαλά να μιλάει για τη ζωή της και ίσως τα παίξουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Θα ήθελα όμως να πω πέντε πράγματα. Ναι, ναι, Γιάννη.
Πριν πεις προσθέσω κάτι. Ναι. Αυτή είναι η τελευταία συνέντευξη, ναι, που δίνει η Αντιγόνη Κεφαλά και γίνεται με τον Άιβο Ράιντικ με αφορμή το πολύ πολύ σημαντικό βραβείο, το σημαντικότερο λογοτεχνικό βραβείο της Αυστραλίας, το βραβείο Patrick White, που πήρε λίγο πριν το θάνατό της το 2022. Λίγο πριν είχε προηγηθεί, αυτή είναι πιθανώς η πρώτη-τελευταία συνέντευξη που έδωσε η Αντιγόνη, γιατί για μια μεγάλη περίοδο δεν έδινε συνέντευξη τα τελευταία χρόνια, στον καθηγητή Βρασίδα Καραλή, η οποία απομαγνητοφωνήθηκε και επεξεργάστηκε από την Άννα Κουάνη και κυκλοφόρησε στο προηγούμενο τεύχος ενός εξαιρετικού λογοτεχνικού περιοδικού που βγαίνει εδώ και ένα χρόνο περίπου στην Μελβούρνη, το Καλλιόπι X. Και για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να πάει στο διαδίκτυο, στο πρώτο τελευταίο τεύχος του Καλλιόπι X, υπάρχει μια συνέντευξη της
Ριγόνης.
Ναι, να πούμε ότι πριν διαβάζω ότι έχει τιμηθεί και με το ποιητικό βραβείο της χώρας το Judith Wright Calathea Award από το Brisbane, αλλά νομίζω ότι το βραβείο που ανέφερες προηγουμένως είναι και το πιο σημαντικό. Πες μου γιατί είναι τόσο σημαντικό το βραβείο που έλαβε το 21, λίγο του Patrick White. Γιατί είναι σημαντικό και για την κεφαλά και γενικώς.
Γιατί από τότε που άρχισε να απονέμεται το βραβείο στη μνήμη του μοναδικού νομπελίστα συγγραφέα της Αυστραλίας, το έχουν πάρει πιο σημαντικοί οι Αυστραλοί λογοτέχνες. Οπότε με αυτό τον τρόπο, μάλλον στα 92 της χρόνια η Αντιγόνη γίνεται αποδεκτή στον Αυστραλιανό κανόνα. Δηλαδή δεν θεωρείται μόνο ότι είναι μια σπουδαία λογοτέχνης, αλλά είναι μια σπουδαία λογοτέχνης που το έργο της διαμόρφωσε, όχι, και διαμορφώνει και αυτό που λέμε σύγχρονη Αυστραλιανή λογοτεχνία. Δηλαδή είναι από αυτούς τους ποιητές που, αν κάποιος θέλει να γνωρίσει την Αυστραλία μέσα από το έργο σημαντικών συγγραφέων, ανάμεσα στα ονόματα που θα πρέπει να ανατρέξει και να διαβάσει είναι και η Αντιγόνη Κεφαλά.
Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μιχαλακάκη, τι ακριβώς έχει η ποιήση της Αντιγόνης Κεφαλά που ξεχωρίζει?
Προσωπικά έχω μελετήσει τη δουλειά της και έχω γράψει πάρα πολύ επάνω στη δουλειά της και έχω κάνει και ραδιοφωνικές εκπομπές τη δεκαετία του 70 από το 3ZZ για τη δουλειά της. Ξεχωρίζει η Κεφαλά κατά τη γνώμη μου, με βάση τις δικές μου αναλύσεις, γιατί όταν κάνει ποίηση μιλάει ως εμείς, δεν μιλάει ως εγώ. Μπορούμε να τα πούμε αυτά παρακάτω πιο πολύ.
Αυτό
για μένα την ξεχωρίζει. Μιλάει ως ότι είναι η φωνή της ομάδας, η φωνή της μετανάστευσης, ενώ άλλοι ποιητές προβάλλουν το εγώ. Όπως ο Τσαλουμάς για παράδειγμα, γιατί έχω μελετήσει πολύ και τη δουλειά του Τσαλουμά. Ο Τσαλουμάς προβάλλει το εγώ του και μιλάει αφιψηλού. Κοιτάει τη μετανάστευση και τους μετανάστες από ψηλά. Αυτό δεν συμβαίνει με την Κεφαλά. Η Κεφαλά μιλάει ότι είμαστε όλοι εμείς. Η φωνή της εκφράζει το μετανάστη γενικά. Μάλιστα. Και ιδιαίτερα τη γυναίκα μεταναστία.
Θα τα πούμε λίγο αυτά. Χίλια συγγνώμη που διακόπτω, πρέπει να βάσουμε διαφημίσεις κάθε τέταρτο. Θα επιστρέψω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέμε, ναι. Επιστρέψαμε νυχτενή περίπατη με την Αμάντα και τον Σπύρο και τον Γιάννη Δραμητινό και τον Γιώργο Μιχαλακάκη. Θέμα μας η Αντιγόνη Κεφαλά, η Ελληνίδα ποιήτρια, μάλλον η Αυστραλέζα ποιήτρια με ελληνική και ρουμάνικη καταγωγή, η οποία ήταν και τρίγλωση, μιλούσε ελληνικά λιγότερο, μιλούσε βασικά γαλλικά γιατί τα είχε σπουδάσει στην Ρουμανία, και μιλούσε φυσικά και αγγλικά, τα οποία τα σπούδασε εδώ στο Wellington, στο Victoria University, αν δεν κάνω λάθος. Και μιλούσαμε προηγουμένως για το πόσο σημασία έχει η γλώσσα
στην
ποιησή της, κυρία Μιχαλακάκη. Πέστε μας δύο πράγματα.
Ναι, η Αντιγόνη ως ποιητρία και συγγραφέας γενικά ήξερε την αξία της γλώσσας, και ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά είναι και φορέας αξιών, φορέας αντιλήψεων, νοοτροπιών. Και επειδή ήξερε ότι όλες οι γλώσσες μεταφέρουν στοιχεία πατριαρχικά, συντηρητικά μέσα τους. Ως γυναίκα ήθελε να συγκρουστεί με αυτή τη γλώσσα, να τη σπάσει, να την ανοίξει και να την κάνει πιο γυναικεία, πιο πολύπλοκη, που να μπορεί να εκφράζει και τον καταπιεσμένο, τη γυναίκα, το μετανάστη. Έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο με τον τίτλο «Αλεξία». Έτσι το γνωρίζετε ίσως αυτό. Και αναφέρεται πως ένα κορίτσι εδώ στην Αυστραλία προσπαθεί να μάθει την αγγλική για να μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον, για να ενσωματωθεί στην εδώ κοινωνία. Αλλά παράλληλα η αλεξία διαβάζεται και ως αλεξία. Έτσι, όταν...
Χωρίς λέξη που λέμε. Ναι,
με το στερητικό το α, δηλαδή.
Με το στερητικό το α. Και επίσης μέσα σε αυτό το διήγημα για την αλεξία, το κορίτσι αυτό διαπιστώνει ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο όργανο επικοινωνίας με τον περίγυρο. Είναι και γλώσσα ή που σε δένει με τις αξίες τις παραδοσιακές, ή που εσύ κάνεις αγώνα να σπάσεις αυτή τη γλώσσα, να την ανοίξεις, να την κάνεις πιο ευέλικτη, για να εκφράσεις σαν γυναίκα ή σαν καταπιεσμένο άτομο τα δικά σου συναισθήματα. Η Αντιγόνη λοιπόν κάνει αγώνα, το ξέρει αυτό, το μαθαίνει στην πορεία της ζωής της ως φοιτήτρια στο Wellington και ως νέα ποιήτρια που έρχεται εδώ στο Σίδνεϊ, και κάνει αγώνα μέσα στη γλώσσα της να φτιάξει μια γλώσσα γυναικεία. Βέβαια όταν τις κάνουν ερωτήσεις οι φεμινίστριες, όταν έρχεται εδώ τη δεκαετία του 80 και του 90 που ανθίζει το φεμινιστικό κίνημα, όταν τις κάνουν την ερώτηση «Είσαι φεμινίστρια?», εκείνη απαντάει «Όχι, δεν είμαι» και γελάει. Το λέει αυτό γελώντας. Αλλά στην ουσία κάνει ουσιαστικό αγώνα για να ξεφύγει η γυναίκα από τα στερεότυπα που την δένει η γλώσσα, η παραδοσιακή μας γλώσσα.
Γι' αυτό και μιλάει σε πρώτο πληθυντικό.
Χρησιμοποιεί το «I», το «εγώ», αλλά κυρίως χρησιμοποιεί το «εμείς».
«We».
Ναι. Ναι, το πρώτο πληθυντικό.
Το «as» και το
ναι.
«we».
Ναι, ναι.
Γιατί, για ποιο λόγο. Προφανώς μιλάει για μέσα στο στόματός της, μιλάει και για λογαριασμό τρίτων.
Η κέφαλα έφυγε από τη Ρουμανία σαν refugee, σαν
ναι. πολιτική.
Ναι. Ήρθε στην Ελλάδα, μάλλον να τα πούμε αυτά
ναι,
τώρα.
Η διαδρομή της.
Υπέφερε πάρα πολύ. Οπότε γνώριζε, είχε μέσα στο αίμα της την εμπειρία της μετανάστευσης. Οπότε αυτό όταν μίλαγε, μίλαγε σαν μετανάστευση, μίλαγε σαν ομάδα, σαν κοινωνική ομάδα. Δεν μίλαγε σαν άτομο.
Αντιπροσώπευε δηλαδή όλους τους μετανάστες που βιώναν τα ίδια
σε
βιώματα.
Σε μια εποχή που το μεταναστευτικό κύμα εδώ στην Αυστραλία ήταν έντονο. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Έτσι, ναι. Ζούσε και στην καλύτερη, ναι. στο ουσιαστικά, εδώ υπήρχαν μετανάστες παντού Έλληνες. Μιλούσε και για λογαριασμό τους.
Ναι. Εκείνη ήρθε το 59 εδώ από τη Νέα Ζηλανδία, έτσι. Ήδη οι πόλεις της Αυστραλίας γεμίζανε από μετανάστες με τη μαζική μετανάστευση που είχε ξεκινήσει από την Ελλάδα. Αυτή ήταν οργανικό μέρος αυτής της μαζικής μετανάστευσης. Βέβαια είχε μόρφωση, γιατί ξεκινώντας από την Ρουμανία έφυγε από ένα σπίτι που οι γονείς της ήταν, ο πατέρας της ήταν βιολιστής, έπαιζε βιολί, ο αδελφός της ήξερε έγχορδα και η μητέρα της παθιαζόταν με τη λογοτεχνία. Έφυγε μέσα από ένα σπίτι που ήταν όλοι καλλιτέχνες. Στο σπίτι μιλάγανε τρεις γλώσσες. Μιλάγανε τα ρουμανικά, τα ελληνικά και τα γαλλικά. Οι γονείς της είχαν καταγωγή από το Μεσολόγγι και από τα Κύθυρα. Πήγανε εκεί...
Ναι. Να σε διορθώσω, Γιώργο, την Ιθάκη.
Την Ιθάκη, την Ιθάκη. Ναι.
Έρχεται από, πηγαίνει μετανάστευση, φαντάζομαι αναγκάζεται
στη Βραΐλα,
μόνη της φεύγει χωρίς τους γονείς.
Να πούμε 2-3 πράγματα για
βεβαίως,
τη Βραΐλα.
Βεβαίως.
Από την τουρκοκρατία οι Έλληνες μπορούσαν να κινηθούν μέσα στα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πολλοί λοιπόν Έλληνες ζούσαν στον Πόντο, στη Βραΐλα, στην Αλεξάνδρεια, παντού όπου υπήρχαν μεγάλες πόλεις. Πολλοί Έλληνες λοιπόν εγκαταστάθηκαν στη Βραΐλα, έμποροι. Και τα παιδιά τους μαθαίνανε πολλές γλώσσες. Γενικά των Ελλήνων μεταναστών που ζούσαν στην Ευρώπη, τα παιδιά μαθαίνανε πολλές γλώσσες. Πολλά από αυτά τα παιδιά που είχαν καλλιτεχνικές κλίσεις, γυρνώντας στην Ελλάδα, φέρνανε τα νέα ρεύματα τα ευρωπαϊκά στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς ήταν ο Εμπειρίκος.
Σωστά.
Έτσι, ο Εμπειρίκος μεγάλωσε στη Βραΐλα και μικρό παιδί τον φέρανε μετά στην... Αργότερα σαν έφηβος τον φέρανε στην Ελλάδα. Αυτός γνώριζε, λοιπόν, ήξερε τα γαλλικά, ήξερε τον γαλλικό σουρεαλισμό, τον υπερεαλισμό, και ήταν αυτός που έφερε τον υπερεαλισμό στην Ελλάδα. Γιατί ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ευρώπη, στη Βραΐλα, ήξερε τα γαλλικά γράμματα, γνώριζε τον γαλλικό υπερεαλισμό και τον έφερε στην Ελλάδα. Ένας άλλος τέτοιος σπουδαίος Έλληνας ήταν ο Γιάννης Ξενάκης, ο μουσικός. Και αυτός γεννήθηκε στη Βραΐλα. Αργότερα ήρθε στην Ελλάδα, τον φέραν οι γονείς του στην Ελλάδα. Το 57, για να μην τον πιάσουν και τον κλείσουν στη φυλακή γιατί ήταν στο Αντάρτικο, του έδωσε η γαλλική πρεσβεία, του έδωσε πολιτικό άσυλο, έφυγε στη Γαλλία και εκεί έγινε μεγάλος αρχιτέκτονας και πιο σπουδαίος μουσικός, έτσι, της Συριακής μουσικής. Ο Νίκος Κάλλας επίσης. Ο πατέρας του Νίκο Κάλλα ήταν από τη Βραΐλα κι αυτός. Αλλά ο Κάλλας γεννήθηκε κάπου στην Ευρώπη, Ολλανδία νομίζω, κάπου εκεί. Η Αντιγόνη Κεφαλά λοιπόν έρχεται μέσα από... Είναι ένα από αυτά τα παιδιά. Επίσης ο Παναίδης Στράτης...
Ναι, να σε διακόψω εδώ. Και η Αντιγόνη δεν έπαψε καθόλου τη διάρκεια της ζωής της, επειδή οι άνθρωποι αυτοί ήταν και ένας τρόπος... Δεν έπαψε ποτέ να παρακολουθεί τη ζωή τους και το έργο τους. Μου έκανε εντύπωση δηλαδή ότι στη βιβλιοθήκη της υπήρχαν οι συνεντεύξεις του Γιάννη του Ξενάκη, βιβλία του Γιάννη Ξενάκη. Δεν έπαψε ποτέ να παρακολουθεί και την λογοτεχνική ζωή της Ρουμανίας. Mm. Και οι πιο σημαντικοί Ρουμάνοι συγγραφείς που είχαν μεταφραστεί στα γαλλικά ή είχαν μεταφραστεί στα αγγλικά, η Αντιγόνη παρακολουθούσε συστηματικά το έργο τους μέχρι το τέλος της ζωής της.
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί την συνέδεαν με τον τόπο καταγωγής της, τον τόπο που είχε γεννηθεί.
Και όταν πήγε στην Νέα Ζηλανδία, ένιωσε στερημένη. Γράφει κάπου ότι δεν υπήρχε κουλτούρα. Η μόνη κουλτούρα ήταν η αγγλοσαξονική και έπρεπε να γίνουμε αγγλοσάξονες.
Πάντως από ό,τι ξέρω επιστρέφει στην Ελλάδα για 3 με 4 χρόνια που δεν είναι για τα καλύτερά της. Από ό,τι ξέρω δεν μπορούσε να μείνει, είναι σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο, έτσι.
Α, αυτό νομίζω... ήταν όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Ρουμανία, η χώρα βρέθηκε υποκατοχή, αποσύρονται οι Γερμανοί και έρχεται ο κόκκινος στρατός στη Ρουμανία με τον ερχόκουμο του κόκκινου στρατού. Το αλλάζει 45. Και το καθεστώς. Τότε πολλοί ελληνικές οικογένειες φύγανε και η οικογένεια της Κεφαλά ήταν μία από αυτές που φεύγουν και έρχονται ως πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η Ελλάδα την εποχή αυτή, το 57 που έρχονται, το 47 που έρχονται στην Ελλάδα, είναι μέσα στην...
Μετά την κατοχή.
Μετά πολεμικά.
Όχι μόνο μετά την κατοχή, είναι μέσα σε εμφύλιο πόλεμο. Έτσι. Και τους πάνε στο Λαύριο και τους εγκαθιστούν μέσα σε σκηνές. Και ζει για κάπου 2-2,5 χρόνια μέσα σε σκηνές. Σε καταβλισμό. Υπάρχουν στα βιβλία της κάτι ωραίες φωτογραφίες που τη δείχνει την ίδια μαζί με τον αδελφό της να περπατάει στους δρόμους της Αθήνας. Και υπάρχει και μια φωτογραφία που δείχνει τον πατέρα και τον αδελφό να κάθονται μέσα στον καταβλισμό του Λαυρίου και να παίζουν μουσική. Η κατάσταση είναι τραγική.
Νομίζω...
Ζητάνε να φύγουν, να έρθουν μετανάστες στην Αυστραλία και τους κόβουν γιατί βρήκανε στη μητέρα ότι είχε σκιά στα πνευμόνια της. Αλλά το 57 καταφέρνουν και τους δέχεται η Νέα Ζηλανδία. Και το 57 φεύγουν μετανάστες για τη Νέα Ζηλανδία.
Όπου μένει και σπουδάζει.
Όπου μένει και σπουδάζει, δουλεύει σε μια τράπεζα και παράλληλα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Γαλλική Φιλολογία.
Με την οικογένειά της ήρθε δηλαδή εδώ.
Ναι, με την οικογένειά.
Στη Νέα Ζηλανδία.
Στη Νέα Ζηλανδία.
Έχουμε και ένα ηχητικό, αν θέλετε να το ακούσουμε, που μιλάει για το ότι πώς ήρθε στην Αυστραλία. Γιατί δεν περνούσε και καλά, λέει, στην Νέα Ζηλανδία, λόγω κλίματος είχε ένα θέμα.
Νομίζω ότι μετά το... εδώ μας έχει δώσει όλες αυτές τις πολύ ωραίες πληροφορίες ο Γιώργος τώρα για τη ζωή της. Νομίζω ότι αξίζει μετά το επόμενο διάλειμμα
να διαβάσουμε
ένα αυτοβιογραφικό της κείμενο που έχει μεταφράσει ο Γρασίδας Καραλής για το περιοδικό Φρέα. Ο τίτλος είναι «Καθοδόν προς τη γλώσσα», είναι της ίδιας της Αντιγόνης. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο δίνει όλες αυτές τις πληροφορίες για τη ζωή της.
Να βάλουμε λίγο μια ανωτελεία και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
Απ' το φόβο να ξεφύγω, να μπορώ να σου φωνάξω.
Η εταιρεία Λακωνία Group σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
Ο μελωδικός σταθμός.
Επιστρέψαμε εδώ, νυχτερινή περίπατη με τον Σπύρο και την Αμάντα, με τον Γιάννη Τραμπιτινό και τον Γιώργο Μιχαλακάκη και μιλάμε για την Αντιγόνη Κεφαλά, η οποία παρεμπιπτόντως ήταν και λάτρης της κλασικής μουσικής. Εμείς ακούμε ένα θέμα το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει, είναι από το soundtrack του Dr. Zhivago, είναι το βασικό της Λάρας, το κλασικό. Μιλούσαμε με τον Γιάννη. Γιάννη, μας είπες ότι θα ήταν πολύ ωραίο και εύσοχο και σε αυτή τη στιγμή να ακούσω και να μας διαβάσεις κάτι από την Αντιγόνη Κεφαλά.
Ένα αυτοβιογραφικό κείμενο της Αντιγόνης με τον τίτλο «Καθοδόν προς τη γλώσσα» που μετέφρασε ο Βρασίδας Καραλής για το περιοδικό Φρέα πριν από μερικά χρόνια και νομίζω ότι έτσι συνοψίζει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ακούγεται δική της φωνή μέσα από αυτό το κείμενο. Παρόλο που η Αντιγόνη το έγραψε στα αγγλικά, αλλά έχει καταφέρει πραγματικά να ακούγεται τη φωνή της Αντιγόνης μέσα από αυτό το κείμενο και νομίζω αξίζει να την...
Βεβαίως.
Ωραία.
Λέει λοιπόν, γεννήθηκα και πέρασα την παιδική μου ηλικία στη Ρουμανία, σε μια μικρή πόλη στις όχθες του Δούναβη που ονομάζεται Βράιλα. Μια πόλη που σύμφωνα με τη μητέρα μου είχε αρκετές πολιτισμικές αξιώσεις, αφού είχε δει την Ελεονόρα Ντούζα να ερμηνεύει Ήψεν και συγγραφείς όπως ο Παναήτης Στράτη γεννήθηκαν και έζησαν εκεί. Η οικογένεια ήταν κυρίως ελληνική και από τις δύο πλευρές και ζούσε στη Βραΐλα για μερικές γενναίες. Από την πλευρά του πατέρα κατάγονταν από το Μεσολόγγι και τη Μικρά Ασία, ενώ της μητέρας από την Ιθάκη. Μιλούσαμε αρκετές γλώσσες στο σπίτι. Ο πατέρας υπήρξε μαθητής γαλλικού σχολείου, δίδασκε ελληνικά κατοίκων και σε σχολεία, όπως και ρουμανικά. Η μητέρα έμαθε ελληνικά όταν παντρεύτηκε. Σε μια οικογένεια στην οποία οι γεροντότεροι μιλούσαν μόνο ελληνικά. Ο αδελφός μου επίσης παρακολούθησε ρουμανικό και ελληνικό σχολείο, αλλά επίσης σπούδασε γερμανικά. Εκείνη την εποχή στη Ρουμανία, όπως επίσης νομίζω στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, μια δεύτερη ή και μια τρίτη γλώσσα θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παιδείας. Κάτι που μπορούσε να συμβάλλει στην κατανόηση άλλων παραδόσεων, ενώ παράλληλα διευκόλυνε την πρόσβαση σε ανεκτίμητες διανοητικές πηγές. Ο πατέρας και ο αδελφός μου ήταν και οι δύο μουσικοί. Βιβλία, θέατρο, συναυλίες, μουσική ήταν όλα αναπόσπαστα κομμάτια της καθημερινής ζωής στο σπίτι. Όπως επίσης και μια νοοτροπία που έδινε μεγάλη σημασία στις τέχνες, θεωρώντας τις ουσιώδη και θεμελιώδη μέρη της ζωής. Οι καλλιτέχνες ήταν οι ήρωες κατά κάποιον τρόπο, παρά τους κινδύνους και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στη ζωή τους και τις καθημερινές αντικσότητες που όλοι γνωρίζαμε από άμεση εμπειρία. Η μητέρα διάβαζε κατάπαυστα. Ήταν γεμάτη από μια άπλιστη περιέργεια για τον κόσμο και διάβαζε τα πάντα. Είχε αρχίσει να διαβάζει εφημερίδες από τότε που ήταν 10 χρονών, πράγμα που συνέχισε σε 4 χώρες και 2 νέες γλώσσες. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική, την ιστορία και πάνω απ' όλα για τη λογοτεχνία. Η Ρουμανία, παρά το μέγεθος και τα μέσα της, μετέφραζε και εξέδιδε μεγάλο αριθμό λογοτεχνικών έργων από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, την Αμερική και την Ασία. Από άποψη διανοητικού προσανατολισμού, η Ρουμανία ήταν γαλλόφιλη και κατά συνέπεια μεγαλώσαμε με τη γαλλική λογοτεχνία. Ήταν όμως δύσκολο να φανταστείς να ακολουθήσεις καριέρα μουσικού στο σπίτι ή ακόμα και σε ολόκληρο τον τόπο. Κάποιος πάντοτε έπαιζε ή έκανε πρόβες στο σπίτι τις περισσότερες ώρες καθημερινώς, πράγμα που προξενούσε προβλήματα με τους γείτονες και ανάγκαζε την οικογένεια να μετακομίζει από καιρού εις καιρόν. Έκανα κάποιες αδέξιες προσπάθειες να μάθω πιάνο και για λίγο καιρό ήθελα να γίνω ηθοποιός. Αλλά στο μεταξύ έγραφα τα ορνηθοσκαλίσματά μου, όπως τα αποκαλούσε η οικογένεια, που παραπονιόταν ότι το σπίτι ήταν γεμάτο χαρτιά. Δεν θυμάμαι πλέον τι έγραφα με την ορνηθοσκαλίσματα. Όταν φύγαμε από τη Ρουμανία, τα αφήσαμε όλα πίσω. Υπάρχουν ωστόσο δύο επεισόδια που αφορούν το γράψιμο, τα οποία παρέμειναν μαζί μου ως θεμελιακές εμπειρίες. Το πρώτο συνέβη ένα απόγευμα, όταν θα πρέπει να ήμουν 11 ή 12 χρονών. Ήμουν μόνη στο σπίτι, χειμώνα καιρό, και μόλις είχα γράψει κάτι για το χιόνι. Θυμάμαι το ζεστό δωμάτιο, το στρογγυλό ξύλινο τραπέζι όπου επάνω του έγραφα, το χιόνι να πέφτει έξω και παράλληλα μια τεράστια εσωτερική έξαρση, σαν ένας τεχνίτης που είχε μόλις κατορθώσει να επιλύσει το πρόβλημα της ύλης και να δημιουργήσει κάτι μαζί της. Η δεύτερη ανάμνηση συνδέεται με την απαγγελία στο δημοτικό σχολείο ενός ποίηματος από τη ρουμανογαλλίδα ποιήτρια Έλανα Βακαρέσκου με τον τίτλο «Πρόγονη». Δεν θυμάμαι πλέον το ποίημα, αλλά αυτό που έχει επιβιώσει μέσα μου ήταν η μαγεία με την οποία το ποίημα δημιουργούσε χώρους και καταστάσεις άγνωστες ως τότε, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να συλλάβω πραγματικότητες πέρα των αντιληπτικών ικανοτήτων που είχα εκείνη την εποχή. Η ατμόσφαιρα του ποίηματος ήταν καταθλιπτική, βασανιστική, σαν μια σπηλιά που σε ρουφούσε μέσα και μετά σε πέταγε έξω σε κάποιο ανοιχτό και ονειρικό τοπίο. Τότε ήταν που φύγαμε. Για την οικογένεια ήταν μια δύσκολη και αργοπορημένη απόφαση που είχαμε αναβάλει με την ελπίδα μιας πολιτικής αλλαγής και συνεπώς έπρεπε να βιαστούμε να πάρουμε βίζες και να ενωθούμε με εκείνο το μεγάλο πλήθος ανθρώπων που προσπαθούσαν και αυτοί να δραπετεύσουν. Και συνεχίζουμε την εμπειρία της στην Ελλάδα πρώτα, μετά στη Νέα Ζηλανδία και μετά στην Αυστραλία. Νομίζω ότι πραγματικά όσοι μας ακούν απόψε αξίζει να ανατρέξουν στο Φρέαρ και να διαβάσουν όλο το κείμενο. Αλλά νομίζω μιλάει πάρα πολύ ωραία για αυτή την πρώτη περίοδο της ζωής της και την πρώτη της επαφή με την ποιήση.
Πάντως κουβαλούσε μέσα της όλο αυτό τη μετανάστευση. Έλεγε χαρακτηριστικά, αν δεν κάνω λάθος, διάβασα κάπου, έλεγε ότι στην Ρουμανία ήμασταν πρόσφυγες. Στην Ελλάδα ήμασταν μετανάστες. Το έλεγε πολύ ωραία. Πάντως κουβαλούσε μονίμως αυτή την ανασφάλεια. Γιατί παντού έπρεπε να δηλώσει, ουσιαστικά είχε ένα θέμα, δεν θα το έλεγα, έψαχνε μια σιγουριά.
Να βρει πατρίδα.
Και πατρίδα. Αλλά αυτό που με έκανε εντύπωση, επίσης το διάβασα, είναι ότι με τον σουρεαλιστικό τρόπο που έγραφε, αποθέωνε τη στιγμή. Δηλαδή, είχε ένα χάρισμα να μιλάει για τη στιγμή, λέει, γιατί, να την κάνει τόσο έντονη, πάνω στην ποιησή της. Παρεμπιπτόντως δεν έγραψε μόνο ποιησή, έγραψε και, από ό,τι έγραψε και πρόζα. Θα τα πούν και αυτά. Ναι, κύριε.
Όπως το λες, Σπύρο, έτσι είναι. Είχε τρομερή ευαισθησία και όταν άλλαζε ο καιρός, άλλαζε και διάθεση η ίδια. Ήδη στα ποίηματά της και στα κείμενά της φαίνεται αυτό. Έγραψε όταν ήρθε εδώ ένα μυθιστόρημα, το νησί. Το νησί παραπέμπει στις εμπειρίες της σαν νέα κοπέλα στη Νέα Ζηλανδία, στην εμπειρία της προσέγγισης με το άλλο φύλο. Σαν φοιτήτρια περιγράφει τη δυσκολία να επικοινωνήσει με το αρσενικό φύλο, γιατί το αρσενικό φύλο φέρεται απέναντι στα κορίτσια πατριαρχικά. Δεν είναι οι σχέσεις ισότιμες. Και φαίνεται αυτό μέσα στο νησί. Όχι μόνο με τους φίλους και τα αγόρια, τους συμφοιτητές, αλλά και με τους δασκάλους. Πρέπει να είχε μια ερωτική απογοήτευση και με αυτή την απογοήτευση αφήνει πίσω τη Νέα Ζηλανδία και έρχεται στο Σίδνεϊ.
Θέλετε σε αυτό το σημείο να βάλουμε να ακούσουμε έτσι ένα ηχητικό που μιλάει για την απόφαση της να έρθει στο Σίδνεϊ, για να την ακούσουμε λίγο.
So many ethnics.
Because it was familiar or because all of that was unfamiliar?
No.
I mean, your totally experience unfamiliar. Of the hate was totally, totally unfamiliar.
I came because a friend from that we went to school together in Greece, actually, had migrated to Australia, actually, and married a Yugoslav that I also knew from Lavrion, from this small place that I was there. But it was much closer to earlier experiences than New Zealand. New Zealand, you know, was very green and quite cold and a lot of rain.
Yes.
So I was not actually that, yeah. So it was a difficult thing to take on top of whatever was happening to the family and so on and so forth. So no, New Zealand was Australia was a very, very positive experience.
Australia ήταν a very positive experience για μένα.
Της άρεσε το Σίδνεϊ, από ό,τι φαίνεται, ο καιρός, ο ήλιος.
Ναι, και νομίζω ότι και αυτή η εναλλαγή πάντα την έκανε και καλό, από ό,τι κατάλαβα. Πάντως το Σίδνεϊ βρήκε ένα χώρο που την βοήθησε πάρα πολύ και στη ζωή της, από ό,τι κατάλαβα.
Σιγά σιγά, όχι όμως εγώ, αμέσως.
Όχι αμέσως, έτσι.
Η κεφαλά όταν φτάνει στο Σίδνεϊ είναι νέα, έτσι. Έχει όλη την αισιοδοξία της νεότητας. Πιάνει δουλειά στη βιβλιοθήκη Μίτσελ και τις ελεύθερες ώρες ασχολείται με τη λογοτεχνία. Όμως οι κόποι της δεν επιβραβεύονται. Εκείνη την εποχή κυριαρχούσε η πολιτική της αφομοίωσης. Το λογοτεχνικό κατεστημένο δεν αποδεχόταν αυτούς που δεν είχαν αγγλοκελτική καταγωγή. Δεν δεχόντουσαν να εντάξουν διαφορετικές εμπειρίες στο λογοτεχνικό κανόνα της Αυστραλίας. Κάποια αλλαγή ήρθε τη δεκαετία του 70 με τον ορχωμό στην εξουσία του Whitlam. Τότε ήταν που δημιουργήθηκε το Australia Council for the Arts. Η κυβέρνηση άρχισε να χρηματοδοτεί μικρούς εκδοτικούς οίκους και περιοδικά. Επίσης καθιέρωσε χορηγίες προς τους καλλιτέχνες. Ήταν μια εποχή αναγέννησης για την κουλτούρα στην Αυστραλία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αλλαγής η Κεφαλά εκδίδει το 1973 την πρώτη ποιητική της συλλογή με τον τίτλο «Οι ξένοι». Αργότερα, το 1978, έρχεται μια δεύτερη ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Διψασμένος καιρός». Το 1975 έρχονται τα ημερολόγια του Σίδνεϊ και επίσης το 1995 η Αλέξια. Επίσης το 2002 εκδίδεται το μυθιστόρημα «Το νησί», που όπως είπαμε προηγουμένως αναφέρεται στις εμπειρίες της στο Wellington ως φοιτήτρια. Επίσης το 1992 έχουμε την «Απουσία», μια άλλη ποιητική συλλογή, στην οποία έχουν προσθεθεί και οι προηγούμενες ποιητικές συλλογές. Το 2008 έρχεται το 2002 έρχεται η επίσκεψη «Το καλοκαίρι», που είναι πεζό, και το 2008 τα ημερολόγια του Σίδνεϊ, που είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, παιδιά, πρέπει να το διαβάσετε αυτό, που δείχνει τη μεγάλη πολιτιστική εμπειρία που έχει και την κουλτούρα που έχει η Κεφαλά. Δείχνει ότι είναι γνώστης όλης της μοντέρνας ποίησης και της μοντέρνας κουλτούρας γενικά, της ευρωπαϊκής.
Αυτό διότι είχε τα αρχέγγυα από τη Ρουμανία, δηλαδή είχε τις βάσεις από τη Ρουμανία. Γιατί από ό,τι διάβασε και τους Ρώσους, διάβασε και τους Γάλλους, διάβασε τους πάντες. Ναι.
Και ποτέ δεν σταμάτησε να ενημερώνεται για το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο.
Δηλαδή, συνοψίζοντας αυτά που είπε ο Γιώργος, ενώ η Αυστραλία της προσέφερε μια καλύτερες συνθήκες ζωής και έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο Australia Council η Αντιγόνη. Δεν άρχισε μόνο το δικό της έργο να γίνεται γνωστό με το ρόλο της, θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος, όταν ανέλαβε αυτή τη σημαντική θέση τη δεκαετία του 70, η δραστηριότητά της ήταν πολύ σημαντική. Πάρα πολλοί λογοτέχνες μη αγγλοσαξονικής καταγωγής βρήκαν πρόσβαση και κατάφεραν να εκδώσουν το έργο τους, να ακουστούν και να επηρεάσουν την ευρύτερη Αυστραλιανή λογοτεχνία. Τώρα, πάλι με τα δικά της λόγια, νομίζω ότι αξίζει να σας διαβάσω αυτή την περιπέτεια. Ενώ η ζωή της ήταν καλύτερη, πόσο δύσκολο ήταν να καταφέρει να αποκτήσει μια παρουσία εκδοτική και μια παρουσία. Λέει λοιπόν πολύ ωραία ξανά ότι για πρώτη φορά άρχισα να γράφω σαν μια συνεχή καθημερινή δραστηριότητα στη βιβλιοθήκη Μίτσελ, αφού τελείωνα τη δουλειά. Δακτυλογραφούσα τα γραπτά μου το Σαββατοκύριακο, ξαφνιασμένη που κατόρθωσα τελικά να βρω μια φωνή. Αρχικά νιώθα εξαιρετικά ικανοποιημένη με τη φωνή μου, με ένα αίσθημα σαν να πετούσα, σαν να είχα αποδράσει από τους περιορισμούς της βαρύτητας. Το κλίμα, το τοπίο, η προσωπική μου εσωτερική αποδέσμευση συνέκλυναν για να μου δώσουν ένα αίσθημα εφορίας. Να κάνω εδώ μια παρένθεση που σημαίνει ότι αργά διαμορφώθηκε η φωνή της η συγγραφική. Δηλαδή άρχισε να γράφει συστηματικά με τη φωνή που είναι αναγνωρίσιμη και διαβάζουμε ένα κείμενο και λέμε αυτό είναι κεφαλά σε μεγάλη ηλικία. Όταν πια οι διάφορες δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσει τη ζωή της είχαν μπει σε μια κάποια τάξη. Θα πούμε γι' αυτά αργότερα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, άρχισα να υποβάλω μερικά γραπτά μου και μερικά γίνονταν αποδεκτά για δημοσίευση και ύστερα, πράγμα που ενίσχυε η αισιοδοξία μου, μια νουβέλα που είχα υποβάλει σε λογοτεχνικό διαγωνισμό στην Αδελαίδα κέρδισε το ειδικό βραβείο. Τηλεγραφήματα κατέφθαναν από εκδότες, από φίλους, από την οικογένεια που ζούσαν ακόμα και στη Νέα Ζηλανδία. Ο Ιαν Μούντι, που δούλευε τότε στο Τζακαράντα Πρες, είχε πολύ εντυπωσιαστεί από την νουβέλα και προσπάθησε για πολλά χρόνια να την τυπώσει. Παρά τον πρωτόλιο χαρακτήρα του κειμένου, έγραψε μια πολύ ευαίσθητη και θερμή αναφορά. Παράλληλα, ο Πιάρ Στέφενσεν, πρόεδρος του Εκδοτικού Συλλόγου και του Συλλόγου Συγγραφέων, μου έγραψε προσφέροντας κάθε βοήθεια. Για τον λίγο καιρό που διάρκεσε, ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. Σιγά σιγά, ωστόσο, τίποτε δεν γινόταν. Με την εξαίρεση των περιοδικών Australian Letters και Hemisphere και της εκπομπής του ABC, ένα πρώτο άκουσμα, όλα τα άλλα ποίηματα άρχισαν να απορρίπτονται από μικρά και μεγάλα περιοδικά. Τα υπέβαλα και μου τα επέστρεφαν. Μια καλή χρονιά σήμαινε τη δημοσίευση δύο ή τριών ποιημάτων. Τα σχόλια των εκδοτών όταν υπήρχαν μιλούσαν όλα υπαινικτικά για την τεχνητότητα της γλώσσας μου, τον υπερβολικό της τόνο και για τα αγγλικά μου που δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν γλωσσολογικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Διατύπωναν μάλιστα την εντύπωση ότι τα ζητήματα που με απασχολούσαν, που μου φαίνονταν σημαντικά, βρίσκονταν εκτός των τοπικών ενδιαφερόντων, τόσο στην προσέγγιση όσο και στην ουσία τους. Σχεδόν η μόνη μου υποστήριξη αυτόν τον καιρό και για πολλά χρόνια ήταν η μητέρα μου, που διάβαζε συνέχεια αυτά που έγραφα και με την οποία είχαμε ατελείωτες συζητήσεις για το παρελθόν, το παρόν, τα προβλήματά μας, τη λογοτεχνία, την αισθητική. Διέθετε ένα αλάνθαστο αίσθημα ύφους, μολονότι ότι ήταν πολύ προσεκτική αλλά ποτέ ισοπεδωτική στην κριτική της. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς με ενδυνάμωσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα σεβασμός για την ικανότητά της να αξιολογεί τη λογοτεχνία, καθώς και η αίσθηση ότι σεβόταν και αγαπούσε αυτά που έγραφα. Η κρίσιμη καμπή ήρθε τη δεκαετία του 70. Ο Ρόντνι Χολ έγινε διευθυντής της εφημερίδας The Australian, ο Έντουαρτ Κίνανσταν ανέλαβε τη λογοτεχνική διεύθυνση του περιοδικού Nation Review και τέλος ο Γκοφ Βίτλαμ έγινε πρωθυπουργός. Η αναγέννηση των μικρών εκδοτικών οίκων, η δημιουργία του Αυστραλιανού Συμβουλίου για τις Τέχνες, η επιδότηση των εκδόσεων, πράγματα που επέτρεψαν σε μια ολόκληρη γενιά από συγγραφείς αδημοσίευτους, με εμπορικούς όρους, να δημοσιοποιήσουν το έργο τους. Ένα νέο πνεύμα που έδινε αξία στη φαντασία, στις διανοητικές δραστηριότητες, στις τέχνες, προχωρούσε σε αναθεωρήσεις και επαναξιολογήσεις της Αυστραλίας, της ζωής εδώ, συνδέοντάς την με ευρύτερα ζητήματα, με τον εξωτερικό κόσμο, μέσα από ένα πνεύμα περιέργειας. Ξαφνικά έγινε συνείδηση όλων ότι τα πάντα ήταν δυνατά σε μια μήτρα ζωής που είχε καταστεί περισσότερο δεκτική. Όλα αυτά βέβαια ήταν μόνο μια εφήμερη ψευδαίσθηση που καταλήφθη από συντηρητικές δυνάμεις ξανά, μόνο ότι έδειξε τι θα μπορούσε να επιτευχθεί φαντασιακά και ποιες δυνατότητες υπήρχαν. Και κλείνω με αυτό το πολύ ωραίο που λέει εδώ. Με ρωτούν αν θεωρώ τον εαυτό μου μια μετανάστρια συγγραφέα ή μια Αυστραλή συγγραφέα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως είμαι και τα δύο και πως οι δύο θέσεις δεν αποκλείουν η μία την άλλη.
Υπέροχο.
Λοιπόν, κάθε φορά που ακούω για την εποχή αυτή του Whitlam, μένω, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος γενικά εκείνη η εποχή πόσο κράτησε η κυβέρνησή του, κράτησε πόσα, δύο χρόνια, τρία χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο κράτησε. Πάντως τότε υπήρξε μία ανάταση, δεν ξέρω, η οποία πνίγηκε ουσιαστικά όντως μετά από συντηρητικά έτσι κελέσματα, αλλά ήταν λίγο μπροστά στην εποχή του. Ήθελα να μιλήσουμε τώρα για το ρόλο της στο Multicultural Council, γιατί έπαιξε και ένα διπλό ρόλο η Κεφαλά.
Ναι, από ένα διάστημα και πέρα δούλεψε στο Council εκεί πέρα και βοήθησε πάρα πολλούς καλλιτέχνες να τους βοήθησε να πάρουν τη χορηγία που έδιναν για τις τέχνες και τα γράμματα. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες πήρανε με τη βοήθεια της Κεφαλά χρήματα για να προετοιμάσουν και
να δημοσιοποιήσουν τα έργα τους και όλα αυτά.
Πότε γίνεται αποδεκτή η Κεφαλά από την Αυστραλιανή κοινωνία, μια μετανάστρια ποιήτρια, πότε γίνεται αποδεκτή, πλήρως αποδεκτή?
Εγώ πιστεύω από το 90 και μετά.
Θα μιλήσουμε λίγο και για τα τωρινά τα χρόνια μετά.
Για αρκετά χρόνια, για δύο ίσως δεκαετίες, ίσως και παραπάνω, δεν γίνεται αποδεκτή.
Ακούσαμε νωρίτερα ότι κάποια από τα ποίηματά της τα απόρριπταν. Τα έστειλνε για δημοσιοποίηση και τα απόρριπταν. Εμένα μου φαίνεται ότι κάθε φορά που αποτύχαινε σε κάτι, έπαιρνε δύναμη και έκανε πολλά περισσότερα. Δηλαδή, δεν θεώρησε την αποτυχία κάτι να σταματήσει να γράφει, να προσεγγίζει τους εκδοτικούς οίκους και όλα αυτά.
Στο κείμενο που διάβασε ο Γιάννης, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους απέρριπταν την ποιησή της.
Η αγγλική γλώσσα, λέει, δεν ήταν όπως η αγγλοσαξονική.
Να πούμε όμως εδώ κάτι σημαντικό. Αυτό δεν ήταν μόνο ένα πρόβλημα των λογοτεχνών που η καταγωγή τους ήταν μία γλώσσα, που η πρώτη τους γλώσσα δεν ήταν τα αγγλικά. Αυτό ήταν ένα γενικότερο πρόβλημα της Αυστραλιανής λογοτεχνίας. Δηλαδή η Αυστραλιανή λογοτεχνία στο σύνολο της αγγλικής λογοτεχνίας, της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, της αμερικανικής, της βρετανικής, ήταν μια λογοτεχνία της περιφέρειας. Μια λογοτεχνία δηλαδή που οι συγγραφείς της, οι περισσότεροι, από τη δεκαετία του 60, από τη δεκαετία του 20, κανείς Αυστραλός δεν θέλει να μείνει σε αυτή τη χώρα ή κανείς Αυστραλός που αναγνωρίζεται σε αυτή τη χώρα, αν δεν έχει πάει να ζήσει στο Λονδίνο αρχικά και αργότερα στη Νέα Υόρκη, δεν θεωρεί τον εαυτό του πετυχημένο. Θα πω ένα πράγμα που έκανε τρομερή εντύπωση φέτος. Ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα της Αυστραλιανής λογοτεχνίας, The Tree of Man του Patrick White, όταν μεταφράστηκε τη δεκαετία του 70, πολύ νωρίς δηλαδή, στα ελληνικά, εκδόθηκε ως αμερικανική λογοτεχνία. Και ακόμα και το όνομα του συγγραφέα, για να καταλάβετε πόσο περιθωριακή δηλαδή ήταν η ίδια η Αυστραλιανή λογοτεχνία, ήταν λάθος γραμμένο. Πόσο μάλλον δηλαδή να φτάσει ο εκδοτικός κόσμος στο έργο της Αντιγόνης ή σε συγγραφέων που δεν ήταν η πρώτη τους γλώσσα τα αγγλικά ή που δεν ήταν μέρος αυτής της παράδοσης. Ο εκδότης της Αντιγόνης, ο Άιβορ Άιντικ, όταν ξεκινάει τη δεκαετία του 80 το περιοδικό Hit, αυτό είναι μια τρομερή ανατροπή. Να πούμε εδώ ότι το Hit δημοσιεύει και την πρώτη συριακή νουβέλα της Ανασκουάνη και άλλων μη αγγλοσαξονικής καταγωγής σημαντικών συγγραφέων. Γιατί και της Άννας οι γονείς ήταν ο ένας ελληνικής καταγωγής και ο άλλος πολωνικής καταγωγής, παρόλο που ήταν τρίτη γενιά. Και για να καταλάβετε πόσο δύσκολη ήταν η εποχή εκείνη και για τα αυστραλιανά γράμματα ακόμα, δεν υπάρχει έδρα αυστραλιανής λογοτεχνίας στη δεκαετία του 80 στην Αυστραλία. Υπάρχει ένδρα αγγλικής λογοτεχνίας, αλλά δεν υπάρχει. Η αυστραλιανή λογοτεχνία, δηλαδή ως ξεχωριστός κλάδος, ως ξεχωριστό αντικείμενο, δεν διδάσκεται. Και όταν γίνονται μάλιστα οι πρώτες προσπάθειες, απορρίπτονται. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος με το περιοδικό αυτό και στην πραγματικότητα με τη δουλειά που έχει κάνει από τότε μέχρι σήμερα αλλάζει το εκδοτικό τοπίο της Αυστραλίας. Και σήμερα, ανάμεσα στα, όπως είπαμε και στην αρχή της σημερινής εκπομπής, ανάμεσα στα βιβλία που επανεκδίδει είναι και τα βιβλία τριών ελληνικής καταγωγής Αυστραλών συγγραφέων εκείνης της γενιάς.
Να καταλάβουμε ότι η Αυστραλία είναι πολύ καινούριο κράτος. Δεν είχε το χρόνο να κάνει έδρα να κάνει λογοτεχνική έδρα. Ήταν πολύ νέο κράτος σε σχέση με άλλα κράτη. Η Αντιγόνη ήρθε από τη Ρουμανία που ήδη ήταν πολύ πιο προχωρημένη η λογοτεχνία εκεί.
Να μην ξεχνάμε, παιδιά, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας. Ο Τσαλουμάς πήρε βραβεία πολύ πιο μπροστά από την Κεφαλά, έτσι, πολύ πριν πεθάνει. Ο Πάιο πήρε επίσης βραβεία πολύ πριν από την Κεφαλά. Η Κεφαλά πήρε το βραβείο στα τελευταία της, ένα χρόνο πριν πεθάνει. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο, το ότι οι άντρες παίρνουν πιο, οι αρσενικοί παίρνουν πιο...
Έχει να κάνει με διάκριση.
Πιο νωρίς. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο, γυναίκα... αλλά αυτό είναι ένα γεγονός.
Αξίζει όμως να πούμε ότι αρκετά χρόνια πριν είχε γίνει μια πάρα πολύ σημαντική έκδοση από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, όπου πολύ σημαντικοί μελετητές της λογοτεχνίας, συμπεριλαμβανομένοι στις Νέτζα Γκούνιο που πέθανε πέρυσι, όχι, πέθανε φέτος, στις αρχές του χρόνου, που επίσης έφυγε από την Αυστραλία και δίδασκε στο Καναδά συγκριτική λογοτεχνία μέχρι το τέλος της ζωής της, που ήταν αφιερωμένο στο έργο της Αντιγόνης και που εγώ νομίζω ότι ήταν πιο σημαντικό ακόμα και από το τελευταίο αυτό βραβείο, το Patrick White. Γιατί οι πιο σημαντικοί μελετητές της Αυστραλιανής λογοτεχνίας κάνουν μια πολύ θετική αποτίμηση του έργου της. Επίσης να πούμε εδώ ότι σημαντικοί Αυστραλοί λογοτέχνες γνώριζαν την Αντιγόνη και εκτιμούσαν απεριόριστα το έργο της, και με τους οποίους είχε και προσωπικές σχέσεις, όπως παραδείγματος χάρη η Τία Άσλη. Στα ημερολόγια της αναφέρει τις συναντήσεις που είχε με την Αντιγόνη, και η Αντιγόνη επίσης στα ημερολόγια της αναφέρει τις συναντήσεις με την Διάστηλη. Πολύ σημαντική, ίσως σημαντικότερη συγγραφέα του Queensland και της και πολλοί άλλοι, και νομίζω ότι Randolph Stowe είχαν πάρα πολύ στενή σχέση. Δεν ήταν δηλαδή άγνωστη η Αντιγόνη.
Αλλά Γιάννη, είναι γεγονός ότι όχι μόνο στη λογοτεχνία αλλά και στη ζωγραφική και στις άλλες τέχνες οι γυναίκες καθυστερούν να αναγνωριστούν σε σχέση με τους άντρες. Είναι γεγονός αυτό. Για παράδειγμα, η Κοραλή Δημητριάδου, παρόλο που είναι, λέει, από τους ποιητές της νέας γενιάς Έλληνες που πουλάνε τα βιβλία τους, ακόμα δεν μπορεί να βρει εκδότη. Θα βγάζει τα βιβλία της με δικά της έξοδα. Και είναι η ποιήτρια που πουλάει. Πουλάει βιβλία. Αλλά δεν έχει εκδότη. Αυτό τι σημαίνει? Δεν ξέρω. Πώς το εξηγείτε?
Αυτό ισχύει εν μέρει, αλλά νομίζω ότι γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος εκδότης να αναλάβει το ρίσκο να εκδώσει ποιήση. Δηλαδή, αν δεις, είναι πολύ μικρές εκδόσεις από μικρούς εκδοτικούς οίκους τα περισσότερα βιβλία. Είναι δύο εκδοτικοί στην Αυστραλία που παίρνουν τέτοια ρίσκα. Και επίσης είναι περίπλοκο το... θέλω να πω ότι πολλές φορές, επειδή συνεργάζονται με Αμερικανικούς και Βρετανικούς εκδοτικούς οίκους και τα βιβλία αυτά κυκλοφορούν και στις ΗΠΑ και στη... κάποιος είναι πολύ δύσκολο να πάρει το ρίσκο να τυπώσει τόσα αντίτυπα. Δεν διαβάζει κανείς ποιήση με τον τρόπο που διάβαζε, ας πούμε, το 19ο αιώνα. Οι ποιητές δεν είναι όπως ήταν το 19ο ο Μπάιρον και ο Σέλεϊ, που ήταν κάπως σαν τους rock star της εποχής εκείνης. Σήμερα είναι κάτι που...
Θα τα πούμε λίγο και αυτά. Μόλις μετά από το διάλειμμα θα κάνουμε και μισή. Θα μιλήσουμε και για το τι συμβαίνει σήμερα, γιατί ξέρω ότι και εσύ ουσιαστικά πειραματίζεσαι για το εκδοτικό σου έργο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, σε λίγο όχι ακόμα, και μισή, οπότε, και θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε και για την Αντιγόνη Κεφαλά. Να επαναλάβω για όσους δεν έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή τα ραδιοφωνά τους, ότι μιλάμε για την Αντιγόνη Κεφαλά, για την ποιήτρια την Αυστραλέζα με ελληνικές και γερμανικές ρίζες, που χάσαμε πρόσφατα το 22. Μιλάμε με τον Γιάννη Δραμητινό, τον Γιώργο Μιχαλακάκη, για την ζωή της και για το έργο της, και διαβάζουμε και ποίηματά της και μιλάμε γενικώς με αφορμή την Κεφαλά για μια ολόκληρη εποχή, δεν είναι μόνο για την Αντιγόνη Κεφαλά. Και θα συνεχίσουμε για άλλη μισή ώρα, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αυτή τη στιγμή και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά, να πάρουμε μια ανάσα.
Tu as eu de la chance. la chance. L'amour a marché si près de moi que j'ai même fait un petit pas vers l'autre bord. J'ai ouvert les yeux, tiens, la vie commence. J'ai eu dans les yeux d'un coup le ciel immense. De la chance, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me sens miraculé. Et aujourd'hui, je suis amoureuse de la vie et c'est bon d'embrasser la vie chaque minute de ma vie. Je fais l'amour avec la vie.
Εδώ διανύουμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής σε νυχτερινή περίπατη με την Αμάδα και τον Σπύρο, τον Γιώργο Μιχαλακάκη και τον Γιάννη Δραμητινό. Μιλάμε για την Αντίγονη Κεφαλά. Στους ήχους της Δαλιδά, είμαι ερωτευμένη με τη ζωή, λέει η Δαλιδά. Βάζουμε γαλλικά διότι ξέρουμε ότι η Αντιγόνη Κεφαλά ήταν άριστος γνώστης και της γαλλικής, την είχε σπουδάσει, την είχε μάθει από τη Ρουμανία. Και αυτό που ήθελα να... Όχι, δεν την είχε σπουδάσει, την είχε μάθει. Όμως, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που ήθελα να επανέλθουμε, να μιλήσουμε για το σήμερα. Και είπε κάτι ο Γιάννης προηγουμένως ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνο-Αυστραλοί ποιητές, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί καθόλου, όχι μόνο στην Αυστραλία, βασικά στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει. Ποιος θα μου απαντήσει, θα μου απαντήσει ο Γιώργος.
Ναι, ισχύει βέβαια.
Ισχύει, έτσι.
Οι περισσότεροι καλλιτέχνες δεν τους ξέρει ο κόσμος.
Αυτό σε τι οφείλεται τώρα πρώτα. Βασικά την Κεφαλά τη γνωρίζουν στην Ελλάδα. Και εδώ θα ήθελα να μας μιλήσει και ο Γιάννης αργότερα. Τι γνωρίζουν την Κεφαλά στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, ως παροικία, ως κοινότητες, έχουμε την τάση να εισάγουμε κουλτούρα και πολιτισμό από την Ελλάδα. Δεν εξάγουμε πολιτισμό από τη διασπορά προς την Ελλάδα. Είναι μιας κατεύθυνσης επικοινωνία συνήθως. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί μέσα στις κοινότητες και στις παροικίες γενικά. Το ότι συνέχεια θεωρούμε ότι η κουλτούρα έχει παραχθεί στην Ελλάδα και εμείς στη μετανάστευση πρέπει να αναπαράγουμε αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα. Αυτό που έγινε στο παρελθόν στην Ελλάδα. Είτε το πρόσφατο παρελθόν, είτε το απότερο παρελθόν. Δεν έχει γίνει συνείδηση ότι εδώ στη μετανάστευση πρέπει οι παροικίες να φτιάξουν μια δικιά τους κουλτούρα. Μια δικιά τους υβριδική κουλτούρα. Αυτό συμβαίνει βέβαια, συμβαίνει ασυνείδητα μέσα από τις παροικίες. Δεν γίνεται συνειδητά, δηλαδή οι πολιτιστικές οργανώσεις, οι κοινότητες, τα σωματεία δεν έχουν μια πολιτιστική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση, να παραχθεί εδώ ντόπια κουλτούρα. Γι' αυτό έχουμε μείνει εισαγωγής κουλτούρας από την Ελλάδα. Βέβαια, είναι σημαντικό να έχουμε επαφές με την Ελλάδα και σημαντικές επαφές, και γιατί αυτές είναι οι ρίζες μας. Αλλά δεν έχει γίνει συνείδηση ότι, όπως το λέει και αυτό η Κεφαλάς, ένα σπουδαίο της ποίημα, ότι πρέπει να βρούμε τη δική μας φωνή. Γιατί αν δεν έχουμε δική μας φωνή, αν δεν δημιουργήσουμε δική μας φωνή, ποιος στο μέλλον θα ξέρει ποιοι ήμασταν εμείς.
Θα μας, πώς το είπε, ο ηχώτης. Ναι.
Αν επιτρέπετε να σας διαβάσω αυτό το ποίημα.
Ναι, ναι.
Το ποίημα λέγεται «Διψασμένος καιρός» και είναι από την ομώνυμη ποιητική συλλογή «Διψασμένος καιρός», που πρωτοεκδόθηκε το 1978.
Γιώργο, πού εκδόθηκε το βιβλίο αυτό στα ελληνικά?
Αυτό είναι από το All Press της Νίκας, από τη Μελβούρνη. Ένας μικρός εκδοτικός οίκος που τον έκανε η Ελένη Νίκας στη Μελβούρνη. Δεν υπάρχει και αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Και έχει επιμεληθεί και ένα πάρα πολύ σημαντικό τόμο μαζί με τον Βρασίδα Καραλή, ναι, για την Αντιγόνη Κεφαλά.
Η Ελένη Νίκας με αυτό το μικρό εκδοτικό οίκο, το All Press, έκανε πάρα πολλές εκδόσεις, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, αλλά έκλεισε. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν έχει συζητηθεί μέσα στις παροικίες, ότι μικρή εκδοτική οίκη που κατά καιρούς εμφανίστηκαν από Έλληνες, από Έλληνες ή και βιβλιοπολία που έχουν δημιουργηθεί από Έλληνες, δεν είχαν τη στήριξη από την παροικία, από τις οργανώσεις και έκλεισαν. Λοιπόν, διαβάζουμε το ποίημα της Αντιγόνης Κεφαλάς «Διψασμένος καιρός». «Να βρούμε το μέτρο μας ακριβώς, όχι την ηχό άλλων φωνών. Το παρόν να φυτρώνει από τα πνευμόνια μας, σαν λουλούδι με βοδιά που ξαναβρήκαμε μέσα από τις φλέβες μας. Μια σκοτεινή κρυφή ευωδιά που θα ανθίσει όταν σημάνει η ώρα. Μια ζωώδικη ευωδιά που θυμίζει αίμα το άρωμα του κόσμου». Και το δεύτερο μέρος του ποίηματος αρχίζει έτσι, που είναι κάπως απαισιόδοξο. «Κάτι από μας πρέπει να μείνει σε αυτό το φως που συνεχώς φωτίζει. Το χτυπήσαμε με μαχαίρια και μας δόθηκε η σκιά των μαχαιριών σ' απάντηση». Και ο τελευταίος στίχος: «Συντριβάνια, συντριβάνια με πίδακες και εμείς πίνοντας το θάνατό μας με μικρές γουλιές».
Λοιπόν,
βάθος.
Να πω, Γιάννη, εσύ τη γνώρισες στο Άναντέλ, εκεί έμεινε πάντα ή το τελευταίο σπίτι ήταν στο Άναντέλ, εκεί άφησε και τελευταία της πνοή?
Νομίζω ότι έμενε για τις τελευταίες δεκαετίες, δεν ξέρω που ζούσε με τους γονείς της όταν μετανάστευσε από τη Νέα Ζηλανδία, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες ζούσε εκεί στο Άναντέλ. Τη γνώρισα πριν από 10 χρόνια σε ένα συνέδριο που έκανε το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας ο Νίκ Ντουμάνης, ο καθηγητής ιστορίας που τώρα είναι στο Σικάγο. Ένα συνέδριο λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Καβάφη με μελετητές του έργου του από όλο τον κόσμο. Εκεί τη γνώρισα πρώτη φορά και μετά χάσαμε την επαφή αυτή. Δεν την καλλιέργησα εγώ, μάλλον από απερισκεψία. Νομίζουμε ότι οι άνθρωποι θα είναι πάντοτε εδώ, αλλά τα χρόνια περνάνε. Και ξανασυναντηθήκαμε χάρη στην Άννα Κουάνη το τελευταίο χρονιά.
Λίγο πριν πεθάνει.
Ένα χρόνο πριν πεθάνει περίπου. Ηχογράφησα τη συνέντευξη, αυτή την πρώτη τελευταία συνέντευξη που έδωσε με τον στο Βρασίδα Καραλή και την Άννα Κουάνη περίπου ένα χρόνο πριν πεθάνει, που όπως είπαμε πριν έχει δημοσιευτεί ήδη στο περιοδικό Καλλιόπη X. Και μάλιστα χάρη στην Άννα, γιατί ήταν κλειστός άνθρωπος η Αντιγόνη, δεν πιστευόταν εύκολα. Ήταν πλέον σε μια ηλικία που είχε διαμορφωθεί ένας κύκλος ανθρώπων γύρω της που εμπιστευόταν και με τους οποίους συνομιλούσε, και δεν ήταν εύκολο ας πούμε αυτός ο κύκλος να ανοίξει. Αλλά είχα τη χαρά να μου επιτρέψει να τη φωτογραφήσω ένα ολόκληρο απόγευμα, ώρες, και στο χώρο που εργαζόταν. Είχε ένα μικρό δωμάτιο κάτω από το σπίτι της που εκεί έγραφε και εκεί μελετούσε. Και είναι από τις πιο ωραίες έτσι αναμνήσεις που έχω στην Αυστραλία, όχι μόνο με την Αντιγόνη. Τώρα να έρθω σε αυτό που έλεγε ο Γιώργος και αναφέραμε σε διαφορετικές στιγμές κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι πολλών ελληνικής καταγωγής Αυστραλών λογοτεχνών το έργο, όλων, τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια είναι άγνωστα στην Ελλάδα. Γίνανε κάποιες προσπάθειες στη δεκαετία του 70. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, πραγματικά δεν νομίζω ότι έχω στο μυαλό μου, πέρα από αυτή την ανθολογία Αυστραλών ποιητών του Τσαλουμάτη δεκαετία του 80, δεν έχω υπόψη μου κανένα άλλο βιβλίο ελληνικής καταγωγής Αυστραλού συγγραφέα που να έχει εκδοθεί στα ελληνικά. Τώρα ξεκινάει μια προσπάθεια. Τα επόμενα 2 χρόνια έχουν προγραμματιστεί εκδόσεις 7 βιβλίων, μεταξύ των οποίων και της Αντιγόνης Κεφαλά, της Άννας Κουάνη, του Τζόρτζ Αλεξάνδερ, από ένα εκδοτικό οίκος στη Θεσσαλονίκη, τα Petit Maison. Και νομίζω ότι το ελληνικό αναγνωστικό κοινό θα έχει την ευκαιρία, ρε παιδί μου, να γνωρίσει αυτή την ήπειρο.
Με πρωτοβουλία ποιον έχει γίνει αυτή?
Η πρωτοβουλία είναι του εκδοτικού οίκου. Εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτή τη σειρά. Ναι. Ξεκινάμε τις επόμενες 2 εβδομάδες με την έκδοση ενός βιβλίου που είναι η αλληλογραφία του ενός σημαντικού Αυστραλού ζωγράφου, του Καρλ Πλάτε, με τον Κώστα Ταχτσή, ένα συγγραφέα που το έργο του, νομίζω όλοι γνωρίζουν τον Κώστα Ταχτσή, ναι, ο οποίος έζησε στην Αυστραλία για, για αρκετά χρόνια, απελάθηκε, όλα αυτά είναι σε γενικές γραμμές γνωστά, αλλά αυτή, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αλληλογραφίας δεν έχει εκδοθεί ποτέ. Αλλά θα ακολουθήσουν και οι τρεις πρώτες νουβέλες, οι τρεις νουβέλες, έτσι όπως έχουν εκδοθεί από τον Τζιραμόντο της Αντιγόνης Κεφαλά, και η The Western Horizon, το, αυτό το σεραϊκό μυθιστόρημα, αυτό το που είχε εκδώσει τη δεκαετία του 90 το περιοδικό Hit, πάλι δηλαδή ο Ivor Aydic, αυτά τα βιβλία θα βγουν μαζί. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε, δηλαδή όπως ακριβώς θέλουμε η Αυστραλία, να, δηλαδή οι άνθρωποι που αγαπάνε το διάβασμα στην Αυστραλία να γνωρίσουν την ελληνική λογοτεχνία και χαιρόμαστε όταν πηγαίνουμε σε ένα βιβλιοπωλείο και βλέπουμε τον Σεφέρη, τον Καβάφη, αυτούς τους σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς που είναι μεταφρασμένοι στα ελληνικά, νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Αυστραλιανής λογοτεχνίας και ο Έλληνας αναγνώστης. Έχει μια κάποια, φυσικά έχουν μεταφραστεί έργα σημαντικών Αυστραλών, αλλά αποσπασματικά, πιο πολύ σαν αυτό που λέμε ξένη λογοτεχνία ή αγγλόφωνη λογοτεχνία. Δεν υπάρχει μια σειρά δηλαδή που να έχει αυτό τον κύριο στόχο, να γνωρίσουμε αυτό τον, να γνωρίσει ο Έλληνας αναγνώστης αυτόν τον κόσμο.
Ναι.
Πάντως όπως είπαμε, Γιάννη, το πρόβλημα είναι ότι η ελληνική παροικία δεν γνώρισε τους καλλιτέχνες που δημιουργηθήκανε μέσα στη διασπορά. Για παράδειγμα, το έργο της Κεφαλά δεν ήταν γνωστό πλατιά μέσα στην παροικία, ήταν γνωστό μόνο μέσα σε κάποιους κύκλους διανοουμένων. Έτσι, δεν ήταν γνωστό. Λοιπόν, αν δεν είναι γνωστό το έργο αυτό και δεν το έχει υιοθετήσει η παροικία, η οργανωμένη παροικία, πώς αυτό θα γίνει γνωστό στην Ελλάδα?
Ίσως ο μοναδικός ελληνικής καταγωγής Αυστραλός συγγραφέας που αυτή τη στιγμή πραγματικά νομίζω ότι έχει βρει τη θέση που το αξίζει το έργο του, αλλά είναι ελληνικής καταγωγής, δεν είναι όπως η περίπτωση του Πάιου ή της, είναι ο Βρασίδας Καραλής. Φέτος να πούμε ότι εκδοθήκανε τρία βιβλία του από σημαντικούς εκδοτικούς οίκους και ετοιμάζονται άλλα τρία. Αυτό δεν είναι, είναι πάλι όπως σωστά λέει ο Γιώργος, νομίζω ότι πολύ λίγη σημασία, ας πούμε.
Ένα χρόνο πριν πεθάνει έκανα εγώ μέσα στην παροικία δύο ομιλίες επάνω στο έργο της Κεφαλά. Η μία ομιλία ήταν το 2021 στην Αχέπα, στο κτίριο των Παναρκάδων, και ο κόσμος ήταν σαν να για πρώτη φορά άκουγε το όνομα της Κεφαλά. Η δεύτερη ομιλία ήταν στην Μπουάτ, που στεγάζεται στην Παναχαϊκή Αδελφότητα. Και εκεί ο κόσμος ελάχιστοι ήταν αυτοί που ξέρανε το έργο της Κεφαλά. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Αλλά αυτές οι δύο ομιλίες που έκανα το 21 επάνω στο έργο μου δώσανε ακριβώς την εικόνα ότι η ελληνική παροικία δεν ξέρει τους καλλιτέχνες της. Ίσως ξέρει μερικούς.
Να κάνω μια ερώτηση. Όταν μιλάμε για ελληνική παροικία, για ποια ελληνική παροικία?
Μιλάω για την οργανωμένη παροικία.
Δηλαδή ηλικίας, για να βάλουμε τα πράγματα και στον νόμο. Δηλαδή για την καινούργια γενιά, για την παλιά γενιά, για την πρώτη γενιά των παιδιών.
Και η παλιά γενιά και η καινούργια. Τώρα βέβαια η παλιά γενιά φεύγει,
ναι,
έτσι. Εγώ αντιπροσωπεύω τα υπολείμματά της.
Ναι.
Η νέα γενιά έχει δημιουργήσει τους δικούς της καλλιτέχνες και κινείται και αυτή σε άλλα επίπεδα. Δεν κινείται μέσα στην παροικία. Δεν ακούει, ας πούμε, το ελληνικό πρόγραμμα. Δεν παίρνει την ελληνική εφημερίδα η νέα γενιά. Και τα υπολείμματα που εγώ εκπροσωπώ της μαζικής μετανάστευσης πλέον φιλορώουν.
Άρα η Αντιγόνη Κεφαλά είναι πολύ πιο πιθανό να γίνει γνωστή στην Ελλάδα διαμέσου ως Αυστραλέζα, ναι, συγγραφέας ή ποιήτρια.
Στην αγγλική κοινωνία, περισσότερο παρά στην ελληνική.
Παρά στην ελληνική.
Να πω και κάτι που πρόσφατα σε σημαντικά λογοτεχνικά περιοδικά, όχι Αυστραλιανά, αλλά αμερικανικά και βρετανικά, δημοσιεύτηκαν μελέτες για το έργο της, δηλαδή μετά το θάνατό της, που είναι και μια ένδειξη. Και αν δεν κάνω λάθος, τα ημερολόγια της ετοιμάζεται η αμερικανική έκδοση.
Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε ένα. Το έργο της Κεφαλά, από ό,τι κατάλαβα, είναι και σύντομο. Δεν είναι πολύ γραφότατη, πρέπει να πω. Τα τελευταία χρόνια, τι έχει κάνει η Αντίγονη?
Το 2016 εκδόθηκαν τα δύο της τελευταία κείμενα. Το ένα είναι Max, οι εξομολογήσεις μιας γάτας, και το άλλο είναι τα Fragments, τα σπαράγματα.
Τα σπαράγματα.
Το 2016. Ναι. Μετά δεν εξέδωσε τίποτα άλλο.
Στην αγγλική γραμμένα πρώτα. Πάντα. Και μετά
όλα
μεταφρασμένα.
Αγγλική,
οπότε
ναι,
επομένως έχει ενδιαφέρον. Όχι, στην Αμερικανική.
Δεν έχει μεταφραστεί το έργο της.
Δεν έχει μεταφραστεί.
Με εξαίρεση την παρουσίαση μερικών από τα... μερικών ποιμάτων.
Έχει μεταφράσει ποιήματά της Έλληνες λογοτέχνες, ο Βασιλακάκος, ο Τσαλουμάς, η Άννα Κουάνη, η Ελένη Νίκας, έχουν μεταφράσει ποιήματά της. Να, αυτά εδώ όλα.
Αυτό ήταν μεταφρασμένο
εδώ
τώρα.
Πέρα είναι μεταφρασμένα.
Η γλώσσα που τα γράφει είναι η αγγλική.
Ναι,
στην αγγλική
η έκδοση αυτή έγινε στην Αυστραλία, όχι στην Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό λέω.
Ναι.
Στην πραγματικότητα, με εξαίρεση την παρουσίαση που έκανε πέρυσι, και έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια ο Βρασίδας να παρουσιάσει Αυστραλούς λογοτέχνες στο ελληνικό κοινό, στο ΦΡΕΑΡ, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά συστηματική παρουσίαση του έργου της στην Ελλάδα.
Το ξέρω γιατί ρώτησα τον Γιάννη. Δεν έχει γράψει ποίηματα. Δεν έχει γράψει ποτέ στην ελληνική γλώσσα. Έχει γράψει στη ρουμάνικη από ό,τι ξέρω. Άρα δεν έχει γράψει στην ελληνική. Κατά βάση γράφει στα αγγλικά, έτσι.
Ναι, νομίζω ότι
και αυτή ήταν μια επιλογή. Για ποιο λόγο έγραφε μόνο στα αγγλικά?
Γιατί ελληνικά διδάχτηκε για μικρό χρονικό διάστημα σε ένα καταβλισμό προσφύγων
στην Αθήνα.
Ανάμεσα στην Ρουμανία και τη Νέα Ζηλανδία. Μιλούσε πολύ καλά ελληνικά, αλλά δεν ως ένας άνθρωπος που φραζόταν κυρίως μέσα από τη γλώσσα. Ναι,
ενώ σπούδασε λογοτεχνία στη Νέα Ζηλανδία, οπότε επομένως... έμαθε τα αγγλικά καλύτερα από τα ελληνικά.
Ξέρεις κάτι άλλο που την άκουσα σε μια συνέντευξη να το αναφέρει, αυτοσαρκάζοντας λίγο τον εαυτό της, αυτοσαρκάζοντας, λέει ότι η ποίησή μου πολλές φορές ήταν κοφτή, ήταν σύντομη. Κοφτή, σύντομο. Δηλαδή δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει. Οι φράσεις ήταν σύντομες.
Ήταν πολύ συμπυκνωμένη
ποίηση,
όπως είναι και η ποίηση του...
του
Γιάννη. Ναι, είναι συμπυκνωμένη, πολύ συμπυκνωμένη.
Ναι, είναι έτσι Γιάννη. Βασικά για να καταλάβουμε και πέντε πράγματα τώρα, έτσι, μια που φτάνουμε και στο τέλος. Πώς καταλήγει κάποιος να γράψει ένα ποίημα, ας πούμε? Πες μας έτσι, ποια είναι η διαδικασία?
Δεν ξέρω,
ο καθένας έχει
για
δικιά του διαδικασία.
Νομίζω ότι ναι, θα,
όχι, δεν μιλ, ναι.
Η απάντηση θα είναι μάλλον μέσα στα ποίηματα της Αντιγόνης. Και η απάντηση είναι μέσα στη δουλειά του κάθε...
Είναι από βιώματα νομίζω, από βιώματα. Γράφω κι εγώ, Σπύρο, και δεν το ξέρεις. Ναι, βιώματα.
Είδες, κοίταξε, εντάξει, ο καθένας μπορεί να γράφει και να εκφράζεται μέσα από την ποίηση. Το θέμα είναι σήμερα πρώτα απ' όλα αν η νέα γενιά διαβάζει ποίηση. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Είπε και ο Γιάννης πριν ότι πια δεν υπάρχουν ροκστάρ όπως ο Λορντ Μπάιρον, ο Μπάιρον που κάποτε ήταν η ροκστάρ της εποχής. Σήμερα για να διαβάσει κάποιος νέος ποίηση θα πρέπει...
Δεν υπάρχει ρομαντισμό σήμερα, Σπύρο. Η νεολαία δεν είναι όσο ρομαντική ήταν η προηγούμενη γενιά.
Δεν ξέρω. Μια
ποίηση γράφεται και σημαντική ποίηση γράφεται. Απλώς δεν διαβάζεται από τον πλατή κόσμο. Τώρα ο κόσμος έχει την τάση και στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, να διαβάζει εύκολα μυθιστορήματα. Εύκολα μυθιστορήματα.
Εύκολα κιόλας, εύκολα.
Ναι, ίσως και να είμαστε βέβαια υπερβολικοί, γιατί τώρα το λέμε αυτό, αλλά μας έρχονται. Δηλαδή, υπάρχουν σημαντικοί, ας πούμε, συγγραφείς και σήμερα που διαβάζονται και που ίσως είμαστε κάπως υπερβολικοί. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει σε κάποιο βαθμό είναι ότι σε μεγάλο βαθμό η ποιήση που γράφεται σήμερα είναι προϊόν της ανάγνωσης της ποιήσης. Δηλαδή, ποιητές διαβάζουν άλλους ποιητές και μεταγράφουν. Είναι περισσότερο δηλαδή μια συνομιλία με άλλα κείμενα παρά μια συνομιλία με την ίδια τη ζωή. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε.
Οι σημαντικοί όμως ποιητές και λογοτέχνες κάνουν συνομιλία με τη ζωή. Έτσι.
Με τον εαυτό τους.
Η δεύτερη.
Νομίζω και με τα δύο. Μάλλον, και με τα δύο.
Κάνουν συζήτηση με άλλους ποιητές και καλλιτέχνες.
Και με τα δύο, θα έλεγα. Γιατί πατάνε και αυτοί που είναι σημαντικοί. Ναι. Αλλά έχουν κάποιους, δηλαδή έχουν, όλοι ξεκινάνε, νομίζω ότι όλοι ξεκινάνε από την, από την ανάγνωση, δηλαδή κανείς δεν φτάνει, δεν έχετε από το πουθενά, ας πούμε.
Ναι, για να εκφραστείς χρειάζεσαι δοσμένες φόρμες που σου έχει δώσει η παράδοση, αλλά πρέπει εσύ να τις σπάσεις, αν μπορέσεις να τις σπάσεις και να
φτιάξεις. Αλλά κάτι διάβασες, το ζήλεψες και ήθελες και εσύ να το...
Διδάσκεται και στα σχολεία από τη τρίτη δημοτικού, νομίζω, γράφουν ποίηματα. Και διδάσκεται μέχρι και την τετάρτη γυμνασίου, να λέμε πρώτη λυκείου. Κανονικά η ποίηση, και βλέπεις τα παιδιά εκφράζονται. Βλέπω τις εγγονές μου που φέρνουν ποίηματα που έχουν γράψει, αλλά διαβάζουν ένα ποιητή και μετά γράφουν κάτι ανάλογο. Δηλαδή παίρνουν το, εμπνέονται από την ποίηση που διαβάζουν. Αυτό που έλεγε ο Γιάννης νωρίτερα.
Να κάνω μια ερώτηση.
Πάντως, ναι. Επειδή και το... Και όσοι μας ακούνε, ναι. Ελπίζω να πέρασαν καλά αυτές τις δύο ώρες ακούγοντας για την Αντιγόνη, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν διαβάζουν ποιήση, θα μπορούσαν, ας πούμε, να πάρουν ένα βιβλίο της Αντιγόνης. Είναι σε όλα τα αυστραλιανά βιβλιοπωλεία αυτή την περίοδο, γιατί είναι πολύ κοντά και στη θάνατό της και στη βράβευσή της, και να το κάνουν δώρο στα εγγόνια τους. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς νεότεροι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν το έργο τους. Και επίσης είναι μια φοβερή έκπληξη όταν η γιαγιά ή ο παππού σου φέρουν κάτι που δεν το περιμένεις από τη γιαγιά για τον παππού.
Σωστά.
Δηλαδή, περιμένεις από τη γιαγιά για τον παππού, ξέρω εγώ,
παιχνίδια.
Ένα φαγητό ή ένα παιχνίδι, και ξαφνικά έρχεται στο σπίτι και σου κρατάει ένα βιβλίο της Αντιγόνης κεφάλαια.
Και επίσης, πολύ... πόσο μάλλον επίσης.
Τροφή. Τροφή για το πνεύμα. Ωραία.
Δεν ξέρω, σήμερα η συζήτηση όντως ήταν γύρω από την Αντιγόνη Κεφαλά. Πιστεύω μάθαμε πολλά περισσότερα που δεν ξέραμε.
Νομίζω σήμερα, όπως λέει και η παροιμία, φάγαμε όλο το ρύζι.
Φάγαμε όλο το ρύζι και μας άνοιξε η όρεξη. Ελπίζω να άνοιξε η όρεξη σε κάποιον.
Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες εκπομπές. Πρέπει
θεματικές,
εδώ.
Θεματικές. Πρέπει. Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση. Αυτή την εκπομπή θέλουμε να την κάνουμε πολύ καιρό.
Ναι.
Το ξέρει ο Γιάννης, τον παρακαλούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να την κάνουμε.
Ναι.
Και έκατσε, ήταν εξαιρετική η ευκαιρία να έρθει και ο κ. Μιχαλακάκης εδώ. Τα είπαμε, γιατί ο καθένας έβαλε το λιθαράκι του. Όντως μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε.
Και νομίζω πρέπει να ξαναβρεθούμε σύντομα να μιλήσουμε για το. Και ο Γιώργος τον γνώριζε προσωπικά, και η Αμάντα και εγώ.
Το Χρονόπουλο, παιδιά, έχει αφήσει παρακαταθήκη μεγάλη.
Όντως.
Και δεν έχει, υπάρχει άνθρωπος στην παροικία που να μην τον έχει αγγίξει. Το σπίτι του ήταν ανοιχτό βιβλιοπωλείο. Πηγαίναμε εκεί και τροφή παίρναμε από τα βιβλία του και από τα όσα έλεγε.
Και υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε για τον Χρονόπουλο. Υπάρχει και γραπτό και πάρα πολύ τον γνώριζαν. Και... Ήταν γενικά και ένας άνθρωπος έτσι δοτικός, δεν
μιλούσε
με όλο τον κόσμο. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της εκπομπής. Ήταν αφιερωμένη εξ ολοκλήρου, όπως είπαμε από την αρχή, για την Αντιγόνη Κεφαλά. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Δραμητινό και τον Γιώργο Μιχλακάκη για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Μας έδωσαν γενικά, μας κράτησαν μια παρέα, πέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβουμε.
Και έγινε όλο αυτό λόγω του ότι το Σαββατοκύριακο πήγες και εσύ.
Ναι, πήγα και εγώ, ναι.
Λοιπόν. Να μας πεις για ποιο λόγο έγινε αυτή η συζήτηση.
Έγινε συζήτηση διότι στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ βραβεύτηκε. Εγώ νόμιζα θα βραβευτεί, τελικά δεν βραβεύτηκε. Απλώς έγινε μια θεματική για την Αντιγόνη Κεφαλά. Πάντως αυτό που μου έμεινε από την συμμετοχή και των πέντε ήταν η συγκίνηση. Όλοι μιλούσαν για την Αντιγόνη Κεφαλά με μια έντονη συγκίνηση. Όλοι. Και οι γυναίκες και οι άντρες.
Όποιος πάντως ενδιαφέρεται να μάθει και για την Αντιγόνη περισσότερα και για ένα πολύ μεγάλο αριθμό λογοτεχνών, ζωγράφων, ας ανατρέξει, ας ψάξει να βρει το βιβλίο του Γιώργου «Η Ελπίδα σε κρίση», γιατί εκεί πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά πορτρέτα των πιο σημαντικών.
Πες μας δύο, έτσι να κλείσουμε με αυτό, Γιώργο, έτσι για το βιβλίο «Η Ελπίδα σε κρίση». Κουλτούρα βλέπω και τέχνη στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Ναι, είχα λείψει για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Από το 1991 είχα φύγει, είχα πάει πίσω στην Ελλάδα και το 2009-10 επέστρεψα.
Ναι.
Είχα μια μεγάλη διακοπή 18 χρόνων από τις ελληνικές παροικίες. Μου άνοιξε η όρεξη να δω τι γίνεται, τι κάνουν οι Έλληνες καλλιτέχνες. Και έτσι άρχισα να γράφω αυτό το βιβλίο. Εγώ παράλληλα ζωγραφίζω, έτσι, η καρδιά μου είναι στη ζωγραφική, δεν είμαι λογοτέχνης, αλλά πάντα ενδιαφέρομαι για το τι κάνει ο άλλος, τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι άρχισα να προσεγγίζω πάλι τις παροικίες και βρήκα τη δουλειά και την παρουσιάζω και την έχω, τη μελετάω μέσα από αυτό το βιβλίο 26 καλλιτεχνών. Είναι λογοτέχνες και ζωγράφοι.
Σε μια περίοδο η οποία
σε μια περίοδο η μελέτη ξεκινάει από τη δεκαετία του 50 με τον Αλέκο Δούκα, τον γνωστό συγγραφέα της Μελβούρνης, που σκοτώθηκε σε αυτό το κινητιστικό δυστύχημα το 63 στη Μελβούρνη, και φτάνει μέχρι την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να επαναλάβουμε λοιπόν. Ελλάδα σε κρίση, ok. Γιώργος Μιχαλακάκης. Πού μπορούμε να το βρούμε το βιβλίο, αλήθεια αυτό? Πού διατίθεται?
Είχε παρουσιαστεί στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ. Εγώ μόνο έχω βιβλία. Στις βιβλιοθήκες μπορείτε να το βρείτε, αλλά εγώ έχω βιβλία.